Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений один український військовий. У Росії Путін має понад 76% після опрацювання майже 100% бюлетенів. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 18 березня зазнав поранення один український військовий, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 2 обстріли з гранатометів та стрілецької зброї впродовж доби. Це сталося поблизу Авдіївки. На Луганському напрямку впродовж доби зберігалася тиша, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у мінометному обстрілі північної околиці Донецька. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Масові заходи в Україні 18 березня відбулися без серйозних порушень публічного порядку, повідомили прес-служби Національної поліції. Правоохоронці зазначили, що у кількох обласних центрах і в Києві відбулися масові заходи, у тому числі біля дипломатичних установ Росії. На всіх масових заходах правоохоронці забезпечили безпеку громадян, акції пройшли без серйозних порушень громадського порядку, заявили у поліції. Згідно з повідомленням, після демонтажу інсталяції на Майдані Незалежності в Києві до поліції доставили 3 людей. Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко заявив, що не вважає випадковістю зображення карти України без Криму в ефірі телеканалів UA1 та СТБ. Якщо майже водночас на 2 українських загальнонаціональних телеканалах прямо напередодні виборів Путіна в Росії у прямому ефірі з'являються карти України без Криму, то це вже не випадковість, а чиясь цілеспрямована робота. Я не вірю у такі технічні помилки. Мають бути прізвища, написав Кириленко у Твіттері. 16 березня в ефірі телеканалів UA1 та СТБ з'явилися зображення карти України без Криму. Обидва засоби інформації вибачилися і заявили, що трапилися помилки.
Міжнародна тема.
Центральна виборча комісія Росії станом на 6 ранку 19 березня опрацювала 99,75% бюлетенів на виборах президента. За попередніми даними, чинний президент Росії Володимир Путін набирає 76,67% голосів. Другим іде кандидат від комуністичної партії Павло Грудінін – майже 12%, третім – лідер ЛДПР Володимир Жириновський – майже 6%, а четвертою – кандидатка від партії Громадянської ініціативи Ксенія Собчак – понад 1,5%. Увечері 18 березня Путін виступив перед своїми прихильниками на Манежній площі в Москві і подякував їм за підтримку. Він заявив, що на Росію, цитата, чекає успіх. 65-річний Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999 року.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. Зазвичай ми аналізуємо в цій програмі важливі та актуальні події з життя України і світу, з'ясовуємо їх причини, наслідки і складаємо прогнози. І сьогодні пропонуємо поговорити про те, чого ж чекати від Росії після виборів Путіна.
Очікує нинішній режим затягнутого в часі недоперемир'я. Вони періодично влаштовують такі дрібні провокації з метою перевірити серйозність настроїв НАТО.
Чого чекати Україні від нового президентського терміну Путіна, якою надалі буде політика Кремля і чи визнає світ президентські вибори в Росії? Поговоримо про це з гостями програми. Нагадаю, що слухати Радіо Свобода можна на сайті radiosvoboda.org. На території Криму працює Радіо Крим Реалії, це хвиля 105.9 FM. А дивитися нашу програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями. І також телефонуйте до студії і ставте свої запитання гостям програми.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Росії відбулися вибори президента. Інтриги і сенсації не сталося. Перемагає Володимир Путін. Європейський Союз не визнаватиме результати цих виборів в анексованому Криму, про що заявила Верховний представник Євросоюзу і закордонних справ Федеріка Могеріні. До невизнання законності проведення цих виборів приєдналася також Канада. А тим часом Міністерство закордонних справ України вже підготувало пропозиції для президента щодо виходу з органів СНД та денонсації договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. Про це повідомила народний депутат Світлана Заліщук на своїй сторінці у Фейсбук. Якою ж буде подальша політика Кремля щодо України та світу? Про це поговоримо з гостями нашої програми. І з нами на зв'язку журналіст-міжнародник Віктор Каспрук. Вітаємо вас, пане Каспрук.
Добрий ранок.
Також з нами на зв'язку директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. І вас вітаємо, пане Кулик.
Добре.
Власне, маємо вже майже остаточні результати виборів в Росії. Зрозуміло, що в перемозі Володимира Путіна, певно, мало хто сумнівався, як в самій Росії, так і за її межами. Втім, от, пане Каспрук, на вашу думку, такий результат, на вашу думку, це наслідок фальсифікацій, чи російські виборці справді не бачать іншої альтернативи, і це чесний вибір російських громадян?
Ну, я думаю, що це вибір системи Путіна, яка існує вже 18 років, іншого дійсно результату не могло бути. І в цьому сенсі ми бачимо, що, на жаль, російський народ, дресирований путінською владою, він користується порадами путінського телевізора. І, на жаль, стагнація Росії і її агресія буде продовжуватимись, тому що народ вибрав Путіна, народ вибрав своє минуле.
А можливо, народу якраз і потрібна така агресія Росії? Поки що спостерігаємо цю агресію назовні, і це стосується і України, і інших країн.
Ну, телевізор зумів розбудити у російського народу шовіністичне бажання імперкості. І в цьому сенсі Путін чітко розуміє, що потрібно пересічним росіянам, які хочуть гордитися якимись ефемерними перемогами, яких немає, які хочуть загарбувати чужі території, для яких Велика Росія – це в першу чергу збільшення території і впливу Росії на міжнародній арені.
А якої політики, на вашу думку, слід чекати якраз росіянам, ну, всередині країни самої Росії? Буде якесь подальше закручування гайок в насамперед в політичному сенсі, чи можливе якесь послаблення, зокрема ж міжвиборчий період досить довгий, і можливо якісь такі демократичні поступки для того, щоб знизити якийсь градус напруження?
Я не бачу Путіна в ролі демократа, і так само як в Росії, що в сучасному стані вона може трансформуватися. Єдине, про що можна сказати, що Путіну вдалося сформувати мобілізаційне суспільство, економіку, і в цьому сенсі найбільша загроза для України в тому, що тоді Путіну потрібен такому суспільстві, економіці, образ ворога. І на цей образ, скоріше всьому, знову буде продовжувати ставитись Україна.
Зрозуміло, я вас попрошу залишатися з нами на зв'язку. Пане Кулик, ну якщо говорити про Путіна на черговій каденції, власне, не можна сказати, що Путін такий залишається зараз, яким був в 1999-му, так, коли він прийшов до влади. От як змінювався Путін від каденції до каденції, чого ви чекаєте в наступні оці 6 років президентства?
Ну, власне кажучи, історія Путіна – це історія дійсно зростання імперських амбіцій, амбіцій впливати на геополітичний процес в світі, намагання позиціонувати себе як частину, як партнера, а потім як фактично фактора чи впливового центру у світі, намагання постійно опонувати і конкурувати з Заходом. З кожною каденцією фактично зростає як спроби захоплення території сфер впливу, так і загострення протистояння самим Заходом. Спочатку це конфлікт з Сполученими Штатами, потім це конфлікт з Європейським Союзом, потім взагалі з колективним заходом, потім це остання каденція Путіна, певний такий тренд на держава-фортеця, що всі навколо вороги. Очевидно, що в новому другій каденції Путін буде зберігати цей тренд на формування мобілізаційного ресурсу всередині країни, на те, що Росія – це фортеця, яка її потрібно захищати. Це буде закручування гайок всередині країни, тобто це більш жорсткий авторитарний режим переслідування будь-якої опозиції. Це спроби встановити контроль над інтернетом, соціальними мережами і остаточно загнати підпілля в анонімайзери будь-якої інакомисля. Це і намагання переформатувати в політику як такий. Тобто, скоріш за все, будуть уникати партії-сателіти путінського режиму, які будуть нічим собою не дізнятися, але завжди будуть підконтрольні. Є втома від, ми бачимо, що результати Грудіна показали, що навіть збиваючи і фальсифікуючи результат, достатньо велика кількість людей проголосували за Грудіна як протест проти Путіна, хоча Грудінін – це ручна маріонетка путінського режиму. Тобто,
друге місце Павла Грудініна, ви вважаєте, що все-таки показує якийсь протест?
По-перше, коли були перші заміри соціологічні, і в Кремлі не очікували такого результату. Крім того, не дивлячись на всю мінусовку кампанію, яку проводили по Грудініну, ми бачимо, що частина навіть ліберальна інтелігенція підтримала не Собчак, а підтримала саме Грудініна як протест. І з цією масою Кремлю доведеться якимось чином взаємодіяти чи враховувати. Скоріше за все, це буде або розкол лівих, або формування нової політичної сили, яка відтіснила би так званих грудінівців. Хоча як такого, я не думаю, що це якийсь ядерний електорат, який буде продовжувати існувати в такому форматі.
От, пане Кулик, як на вашу думку, чи змінюватиметься політика Путіна стосовно Заходу? Ви згадали, що формується такий образ, що Росія – це фортеця в оточенні ворогів. Власне, от після останніх подій, зокрема отруєння колишнього розвідника Скрипаля і його дочки в Британії, а за нею вже і НАТО, заявили досить рішуче про те, що вони налаштовані протистояти вже хімічній атаці з боку Росії. Росії, натомість в самій Росії кажуть, що це штучно створюється якраз образ ворога з Росії для інших країн. Оцей образ ворога і ворогів довкола, він буде нагнітатися, і до чого це, власне, може призвести далі? Чи це було теж своєрідним чином передвиборчий хід Путіна для того, щоб мобілізувати електорат, а далі, ну, якесь піде примирення, замирення, врегулювання міжнародної обстановки?
Право в тому, що замирення можливе лише під час великої змови або домовленостей. А домовленості включають задоволення хотілки Путіна. В першу чергу мова йде про створення так званої сфери інтересів, виключних інтересів Російської Федерації в пострадянському просторі та в Євразії. На це Захід не піде, і це очевидно. Тому ніякого змирення не буде, буде навпаки загострення протистояння, буде гонка озброєнь. Путін вже заявив про те, що збирається розпочати масштабний космічний проєкт. Путін вже оголосив про створення новітніх видів озброєння. І, скоріш за все, в найближчий час ми бачимо ядерні випробування і намагання показати наявність той зброї, яку він анонсував в своєму виступі в посланні. Тобто це повернення до часів, якщо не холодної війни, то принаймні дуже схоже на таку фазу про протистояння по всьому фронті. І в самій Росії неможливе існування путінського режиму без постійної мобілізації, постійного підтвердження підтримки Путіна. Тобто це побєдобєсіє, воно потребує продовження, і очевидно, що будуть шукати як нових ворогів, так і будуть експлуатувати український Донбас, і Сирію, і інші конфлікти. Росія без цього вже не може, без наявності зовнішнього ворога і мобілізації суспільства в його протистояння з ним. І Путін завжди буде потребувати якихось малих або великих перемог. Тому я не бачу нічого доброго для України в новому сроку Путіна і в тій ідеологічній парадигмі, з якою він, так би мовити, обирається.
Пане Каспрук, а що ви прогнозуєте от якраз стосовно України? Бо до виборів Путіна багато експертів казали, що Путіну вигідно позиціонувати себе таким своєрідним миротворцем і до виборів, і до чемпіонату світу з футболу, мовляв, він буде утримуватися від якихось різких дій і показувати навпаки готовність до якихось переговорів. Тепер, от після виборів, а можливо навіть вже дочекаємось середини літа, коли пройде чемпіонат. На вашу думку, політика Кремля, от якраз вона проявиться в усій своїй повноті, чи все ж таки Путін продовжить грати миротворця, чи не грати? От, на вашу думку, Україні чого чекати саме, зокрема, на Донбасі, в Криму, якоїсь ескалації на сході наступу, чи як може розвиватися ситуація?
Я думаю, що Путін не націлений на пошук компромісів ні з Україною, ні з Заходом. І в цьому сенсі треба розуміти, що один дійсно із стримуючих чинників – це чемпіонат футболу світовий. Другим чинником – це є президентські вибори. Очевидно, що Путін буде через свою агентуру в Україні намагатися спровокувати дострокові президентські вибори в Україні. Якщо з цього не вийде, він буде все-таки, мені здається, чекати до 2019 року для того, щоб подивитись, чи вдасться йому на цих виборах привести або свою людину, або людину більш лояльною до Росії, до тої політики, яку вона зараз проводить у світі. Тобто, фактично, в Україні є ще приблизно трохи більше року для того, щоб мобілізувати свої зусилля на відсіч Путіну і Росії, якщо вони почнуть грати ва-банк.
До нашої розмови долучається ще один учасник, заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков. Вітаємо вас, пане Білісков.
Доброго.
Ми сьогодні говоримо про те, чого чекати від Путіна в чергову каденцію президентську і від Росії. І, власне, вже низка країн Заходу заявляли, що не визнають російських виборів, зокрема, в Криму. Втім, чи можна взагалі відділити результати виборів в Криму і нарешті території Росії? Чи можливо, що ЄС, США, інші країни, ну, скажуть, що загалом не визнають вибори президента Росії як такі?
Я думаю, навіть якби сталося про те, що ви говорите, тобто не визнали результатів виборів, відповідно, на основі того, що так, звичайно, вони відбувалися з порушенням фактично міжнародного права, оскільки голосування відбулось на окупованій, анексованій території. Але навіть якби вони це зробили, тобто не визнали повністю результатів виборів, де Володимир Путін, як показують останні дані, вже майже 100% голосів обраховано, де він впевнено перемагає, отримує той відсоток голосів, який він хотів отримати. Відповідно, навіть якби це сталося, те, що Київ дуже хотів, відповідно, я знову ж таки сумніваюся, що при цьому Захід би припинив говорити з Володимиром Путіним, відповідно, з Російською Федерацією, з представниками Російської Федерації, оскільки можемо сприймати Росію по-різному і, в принципі, чітко називати її агресором, державою, ревізіоністом. Але при цьому на сьогоднішній момент Росія є державою, з якою будуть і далі рахуватися, оскільки реалії світової політики, вони самі такі. Росія, на жаль, своїми діями змушує фактично рахуватися з нею, тобто сідати за стіл переговорів. Інша справа, що поки що не вдається знайти прийнятне відповідне рішення.
Але чи готовий Захід сідати за стіл переговорів? Ми бачимо, що досить уже серйозні заяви лунають з боку Заходу. Зокрема, я вже згадував про отруєння колишнього розвідника Скрипаля. Вже Захід розуміє, з ким він має справу. І не будемо забувати про ті економічні санкції, які продовжуються. Можливо, до цього підключиться якийсь політичний тиск. Це спрацює і, власне, на це зважиться Захід?
Знову ж таки, сідати будуть навіть в умовах, якщо ще Володимир Путін вдасться до таких самих терористичних кроків, ще з десяток людей буде отруєно. Тому що сідали так само під час холодної війни, відповідно. І є ще один момент, оскільки сідати за стіл переговорів, що, наприклад, робить Курт Волкер, що свого часу робив уже колишній фактично державний секретар Рекс Тілерсон, робили представники оборонних відомств. Це ж не те саме, що йти на поступки, оскільки в будь-якому випадку завданням окремих осіб того ж Курта Волкера це все-таки, наприклад, спробувати переконати представників Російської Федерації і фактично Кремль змінити свою позицію. Тобто сідати за стіл переговорів будуть однозначно канали комунікації і триматимуть відкритими, тому що в будь-якому випадку, що найменше завдання мінімум, це тримати те протистояння, яке є під контролем, і для цього канали комунікації повинні бути відкритими. Вони повинні працювати для того, щоб або попередити відповідно якусь інциденти, або в випадку їх виникнення попередити ескалацію. Щодо того, чи вдасться переконати, я дуже сумніваюся, що на наступні 6 років правління Володимира Путіна ми побачимо спроби Російської Федерації відповідно змінити ту політику, яка була взята. Курс в 2014 році взятий остаточний, він буде незмінний, поки знаходитиметься Володимир Путін при владі. Тобто спроба підриву і ревізії існуючого міжнародного порядку, ну і, звичайно, поки дозволятиме економіка. Але, наскільки я розумію, росіяни в плані формування бюджету, наприклад, виходять чітко із консервативного найгіршого сценарію. Наприклад, бюджет на цей рік і на наступні 2 роки, тобто прогноз зверстаний із ціни на нафту марки «Урал» $40 за барель. Ну, щоб уявляли, саме найгірші моменти, тобто 14-15 роки, коли обвалилася нафта, ціна якраз була десь на рівні $41-42. Тобто навіть якщо не буде картельної угоди з ОПЕК, відповідно, яка дія, якої закінчиться в 2018 році, то, в принципі, якщо ціна впаде до $40, то, я думаю, вони будуть триматися в плані бюджету, тому ні. Поки Володимир Путін знаходитиметься при владі, відповідно, то нинішня політика зберігатиметься, тобто на конфронтацію з Заходом. Будемо сподіватися на керовану конфронтацію з Заходом. Це, мабуть, зараз ключове питання.
Пане Кулика, як довго ще Путін залишатиметься при владі? Це його вже остання каденція? Він буде готувати наступника? Чи підуть таким шляхом, який вже озвучив Володимир Жириновський, що, може, цьогорічні вибори, він сказав, були останніми, далі буде колективний орган, така собі Держрада, яка обиратиме лідера і який правитиме, можливо, навіть довічно, як ото в Китаї дозволили Сі Цзіньпіню?
Я думаю, що Путін не відмовився від влади в будь-якому випадку, як би це називалося, президентом, чи там державним секретарем, чи головою Кабінету міністрів. Він все рівно буде керувати Росією, і просто інституція, можливо, буде змінена. Росія так вже фактично знаходиться в переддень політичної реформи. Очевидно, що експериментальна робота по формуванню майбутньої архітектури влади вона вже давно ведеться, вже навіть анонсувалося кілька варіантів реформ. На даний момент їм не було сенсу змінити конституцію і переписувати її під Путіна. Але очевидно, що після цієї каденції буде відповідна зміна. Але знову ж таки хочу підтвердити, що Путін від влади не піде. І він може піти лише в одному випадку його фізична ліквідація або смерті. Тому тут вся влада, нинішня влада, вона є путіноцентричною. Незмінно від центральноазійських країн, де відбувся транзит влади від померлого президента до нових, у Росії це може призвести до неконтрольованих процесів. Тому я думаю, що вже через кілька років ми почуємо про анонс можливих змін до основного закону Росії.
Ну, власне, у нас сьогодні в ефірі одностайність. Всі наші гості погоджуються, що чогось нового від Росії чекати не варто. Так само говорив і політолог Петро Олещук в коментарі для Радіо Свобода. Він висловив переконання, що після виборів президента Росії не варто чекати змін в політиці країни-агресора. Послухаємо його думку.
проблеми, вони ж пов'язані не стільки із самим Путіним чи із тією політичною лінією, яку він зараз проводить. І це зовсім не якась короткотермінова передвиборча кампанія, це досить продумана і давня стратегічна лінія. А якщо зміни і будуть, то вони будуть достатньо плавними, розтягнутими в часі. Я думаю, що нас очікує от нинішній режим такого собі затягнутого в часі недоперемир'я. Я думаю, вони періодично влаштовують такі дрібні провокації з метою перевірити серйозність настроїв НАТО.
Така думка Петра Олещука, політолога. Пане Біліскова, на вашу думку, ну от це таке затягнуте недоперемир'я. Скільки воно може тривати, якщо дійсно це буде от в такому стані затягнутого недоперемир'я?
Знову ж таки, тут все буде залежати від наявних ресурсів, відповідно, оскільки безпосереднє утримання Донбасу, воно не коштує Росії, наскільки довго, наскільки багато, відповідно, для того, щоб зробити от цю нішу такою важкою, щоб змусити Росію, відповідно, і там за декілька років кинути, тобто, при цьому всьому, що вони частково компенсують ці витрати, звичайно, експортом вугілля закупованих територій. Тому тут насправді є великі можливості для того, щоб от ця фаза вона була відповідно довгою, відповідно роками може тривати фактично таке протистояння, коли з одного боку будуть ЗСУ і інші підрозділи, з іншого боку будуть два армійських корпуси, які входять до складу 8-ї армії загальновійськової Російської Федерації. Тому тут насправді дуже важко прогнозувати. Відповідно, в кінці кінців, так, як показує практика, для того, щоб це все завершилось, якщо орієнтуватись на те, що було в кінці 80-х років, тобто, коли Радянський Союз і їх Захід відійшли від моделі конфронтації, треба зміни на найвищому рівні, тобто приходить людина на найвищому рівні, яка каже, нам досить уже займатися конфронтацією, сенсу в якій нема, що це насправді так, відповідно, що намагається довести Курт Волкер, давайте щось міняти. Але поки, відповідно, нинішнє керівництво при владі, яке вже має чітко сформовані погляди, треба ж розуміти те, що за 18-19 років перебування при владі Володимир Путін пройшов доволі таку еволюцію в плані того, як він розумів, як треба вибудовувати відносини з Заходом, чи можливо їх вибудувати. І на сьогоднішній і він пройшов і в гірший бік. Тобто він сьогодні себе вважає ображеним Заходом, зрадженим Заходом, якщо згадати навіть його останні заяви, цей фільм «Міропорядок 2018». Відповідно, і тому, звичайно, в таких умовах дуже важко уявити, як Російська Федерація, відповідно, і Захід вийдуть із конфронтації. Ну і, звичайно, як в кінці кінців на практиці от вдасться вирішити конфлікт на Донбасі з тим, щоб Україна відновила контроль над окупованими територіями.
Але ж спілкування з Путіним буде продовжуватися. Той самий Курт Волкер та і Єнс Столтенберг днями заявляв, що діалог з Росією триватиме. Чи врешті-решт Захід зрозуміє, що сенс який в цьому діалозі?
Захід ніколи не відмовиться від діалогу, незважаючи на те, щоб там хотіла Україна, щоб всі там, наприклад, канали комунікації були перервані, цього не буде зроблено по одній простій причині. Для того, щоб ефективно управляти цим протистоянням, тобто, щоб воно не вийшло з-під контролю, канали комунікації повинні бути відкриті. І те, що відповідні контакти будуть, відповідно, це ж не означає, що хтось ітиме на здачу. Тому ні, ніякі канали комунікації, незважаючи на будь-які провокації Російської Федерації, на її дії в вигляді хімічних атак на території країн ЄС і НАТО, відповідно, ніхто цього переривати не буде. Інша справа, звичайно, що треба розуміти те, що паралельно із змінами в російській зовнішній політиці, тобто переходом до відкритого ревізіонізму на Заході, почався так само влітак формувати стійкий консенсус щодо того, чим є Російська Федерація, і тим, що навіть з Росією навіть не можна, скажімо так, вести серйозно справи, не можна йти на якісь поступки, тобто що тема Російської Федерації стала токсичною. Тут так насправді чітко вимальовується тенденція, але це в кінці кінців не означає, що відповідно канали комунікації будуть перекриті. Навпаки, як показує практика, Дональд Трамп прийшов до влади, канали комунікації почали потихеньку відновлювати, що теж насправді є правильним, тому що знову ж таки для ефективного управління конфліктом обидві сторони повинні сідати за стіл переговорів, щоб більш-менш уявляти, що вони мають на меті, які їх цілі, чим вони займаються. Ну і, звичайно, що в випадку якогось інциденту в Чорному, Балтійському морі, щоб попередити його ескалацію до такого прямого військового зіткнення. Тому ні, контакти будуть, але ніхто на Заході, звичайно, на поступки, які очікує Російська Федерація, йти також не буде.
Що ж, дякую вам за участь у нашій програмі. Сьогодні ми намагалися так з'ясувати і спрогнозувати, чого чекати від Росії після чергових виборів Путіна, чи зміниться політика всередині самої Росії і міжнародна політика. Що ж, будемо спостерігати за розвитком подій. Нагадаю, з нами на зв'язку були журналіст-міжнародник Віктор Каспрук, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик і заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков. В студії Радіо Свобода Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами, ще побачимося і почуємося.
Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Крымские татары бойкотировали российские выборы. Скрипаля могли отравить в машине. Российские правозащитники зафиксировали принуждение людей к выборам. Далее подробно. Явка на выборы президента соседней России в аннексированном Крыму по состоянию на 18.00 бывшего дня составила чуть менее 64% населения полуострова. Об этом Первому крымскому каналу сообщил подконтрольный Кремлю председатель избирательной комиссии по Крыму Михаил Малышев.
Для Крыма это вполне, с моей точки зрения, приемлемая явка. Причем вы понимаете, что она, естественно, увеличится за те два часа, которые еще имели возможность крымчане проголосовать.
Точное количество голосовавших крымчан установить сложно, так как после аннексии на полуостров въехало большое количество граждан соседней России. По предварительным данным, на выборах лидирует Владимир Путин. День, когда крымские татары никуда не идут, 18 марта, день выборов президента соседней России. Назаир Смедляев, активист крымско-татарского национального движения, своим личным примером показывает, как при помощи мирного протеста крымчане бойкотируют эти выборы.
Сегодня 18 марта, день, когда крымские татары никуда не идут, не выбирают того, кто без спросу пришел в их дом, не выбирают того, кто похищал, убивал, того, кто незаконно арестовывает, пытает, допрашивает, незаконно судит.
В России 18 марта прошли выборы президента. Голосование организовали в аннексированном Крыму. Официальный Киев, а также ряд международных организаций и многие страны мира не признали выборов на полуострове. Наблюдатели движения «Голос» зафиксировали почти 900 нарушений и более чем 70 регионах соседней России во время выборов президента.
Нам поступило много сообщений о том, что сотрудники предприятий, различных бюджетных учреждений сталкиваются с давлением со стороны своих начальников, чтобы они обязательно приняли участие в выборах, отчитались, прикрепились к нужному избирательному участку рядом с работой, с учебой там, и так далее. И сейчас мы видим, как это проявляется на практике, то есть подвозят на автобусах, приходят какими-то там группами голосовать сотрудники одних и тех же предприятий. И это является таким косвенным признаком того, что они не свободно участвуют в выборах.
На выборах президента соседней России голосовали некоторые жители аннексированного Крыма. Официальный Киев, а также ряд международных организаций и многие страны мира не признали выборы на полуострове. Бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь могли отравить нервно-паралитическим веществом через вентиляционную систему автомобиля. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в спецслужбах Великобритании. По данным телеканала, под воздействие вещества после инцидента могли попасть 40 человек. Полиция Лондона 17 марта опубликовала фотографию автомобиля Скрипаля. Полицейские попросили тех граждан, которые могли видеть автомобиль в день отравления бывшего разведчика 4 марта, сообщить об этом в полицию. Скрипаль и его дочь были найдены в парке Солсбери без сознания 4 марта. За день до этого Юлия Скрипарь прилетела в Великобританию к отцу. Появление одновременно на двух общенациональных украинских телеканалах карт Украины без Крыма в преддверии выборов президента соседней России, цитирую, «не случайность, а целенаправленная работа», сказал в своем твиттер вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. Цитирую, «я не верю в такие технические ошибки, должны быть фамилии», написал Кириленко. Украинский телеканал СТБ 16 марта этого года в программе «Холостяк» продемонстрировал карту Украины без Крыма. В Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний исполняющий обязанности директора одного из коммунальных предприятий, сообщила полиция региона. Местные издания пишут, что погибший Владислав Волошин, который последние несколько месяцев возглавлял международный аэропорт Николаев. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство из боевого пистолета Макарова без номерных знаков. По словам родственников, погибший в последнее время был в подавленном состоянии и высказывал тревожное намерение, сообщает украинская национальная полиция. Российский оппозиционер и общественный деятель, бывший совладелец ЮКОСа Леонид Гозман, прокомментировал результаты российских президентских выборов 18 марта. Цитирую, 70%, которые набрал Путин, это значит, что он получит мандат на все, он может делать, что хочет. Не исключено, что он сейчас будет менять конституцию для того, чтобы сохранить себе пожизненную власть, отметил Гозман. И о погоде в Крыму сейчас плюс 3, на Чонгаривного, Алексеевке плюс 2, Керченская переправа работает по факту погодных условий, все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гивко, оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии. С вами доброе утро, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Павел Новиков. Это утренний эфир. Сегодня 19 марта. И, естественно, главная тема, которую мы обсуждаем с вами в ближайшее время, причем ваши звонки тут будут очень важны, это послевкусие так называемых выборов. Итак, 18 марта прошли выборы президента соседней России. Выборы были также организованы на Крымском полуострове, на аннексированном Крымском полуострове. Как они прошли? Что будет из этого? Да, мы меньше даже обсуждаем, кто в результате победил, потому что многие и страны, и политические обозреватели называли итог выборов, ну, скажем так, предсказуемым. Но как это происходило и что с этим делать нам лично, нам, уважаемые радиослушатели, вот это все мы будем обсуждать с вами, будем обсуждать с теми людьми, которые будут включаться к нам в эфир. Это Радио Крым Реалии, сразу напоминаю, телефоны для ваших звонков. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для звонков из Крыма, звонки бесплатные, и 044-490-2905. Это звонок для тех, кто слушает нас на материковой части Украины. Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. У нас есть трансляции в Ютубе и в Фейсбуке. У нас есть Твиттер. У нас есть сайт Радио Крым Реалии, где всегда можно смотреть трансляции и комментировать, соответственно. И мы начинаем.
Тема дня.
Итак, тема дня сегодня – послевкусие выборов, разбор того, что происходило накануне, как это происходило и что с этим будет дальше. Выборы состоялись, сказано, что явка в целом составила больше 50%, то есть более половины. Результаты голосования будут известны окончательные и официальные уже сегодня, разные предварительные назывались. В общем, как это все происходило на территории аннексированного полуострова – для того, чтобы дать вам картинку, такую общую картинку того, что и как происходило, я предлагаю вам послушать материал, который подготовили мои коллеги, и там все есть.
Крым в центре внимания.
Концерт, спортивные соревнования, ярмарка. Так, 18 марта в Симферополе праздновали день выборов президента России и годовщину аннексии полуострова. Российский министр спорта Крыма Елизавета Кожичева, побывавшая на развлекательном мероприятии на площади имени Ленина, в интервью крымским СМИ заявила, после так называемого присоединения наблюдает на полуострове все больше положительных изменений.
Сегодняшний день воссоединения Крыма с Россией, в Крыму спорт развивается. Изменилось очень много, начала развиваться спортивная инфраструктура, строятся объекты, ремонтируются спортивные залы, появляется у ребят новое оборудование, новая форма, ребята чаще стали выезжать на соревнования. внимание.
Привлечь избирателей на участки пытались разными способами. Так, возле участка номер 358 в Симферополе развернули точки выносной торговли с квашенными овощами и выпечкой. Продавцы рассказали корреспонденту «Крым Реалии», на выборы их попросил приехать Союз фермеров, в котором они состоят. А в селе Мирном Симферопольского района местные власти организовали для избирателей с детьми бесплатные попкорн, сладкую вату и аттракционы. Ранее председатель подконтрольной Кремлю избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев заявлял, всего для крымских избирателей распечатали около 1,5 миллиона бюллетеней. Журналисты «Крым Реалии» поинтересовались у жителей полуострова, принимали ли они участие в выборах и за кого голосовали.
На деле вся процедура выборов нужна не для того, чтобы выбрать человека, какого-то кандидата, которого, может, даже не существует, а двойники вместо него. А это нужно для того, чтобы человек передоверил свою ответственность, скинул ответственность с себя, свой голос отдал кому-то, вместо того, чтобы нести ответственность за собственную жизнь. Ответственные люди на выборы не ходят.
За Путина. А Путин хороший человек. Моего брата земляк.
Я не голосовал. Ну, мне некого там выбирать.
За Владимира Владимировича. Потому что он позволил вернуться нам в Россию обратно.
Некоторые военные в Севастополе могли проголосовать досрочно. Речь идет о моряках, которые в день выборов должны были находиться в море. А уже утром 18 марта севастопольские СМИ сообщили, проголосовал весь флот. Обычных севастопольцев пытались привлечь на избирательные участки медалями «С Россией навсегда». Памятные знаки должны были получить все горожане, которые придут проголосовать. Однако медалей не хватило примерно на половине участков города. Подконтрольной России председатель Севастопольской городской комиссии по проведению референдума 2014 года Валерий Медведев рассказал, они задерживаются на Керченской переправе из-за шторма. Как сообщило издание примечания, в результате некоторые избиратели отказывались отдавать свой голос без обещанного памятного знака.
Крым в центре внимания.
На радио «Крым Реалии» «Крым всегда в центре внимания». Напоминаю, меня зовут Павел Новиков, это утренний эфир на радио «Крым Реалии». И еще раз напоминаю номера телефонов, по которым вы можете позвонить к нам в эфир. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Еще раз напоминаю, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 05. Есть трансляции в Фейсбуке и Ютубе. Вы можете туда тоже писать комментарии. Самое интересное я, естественно, прочту. И вот обсуждаем, что же вчера произошло, кроме того, что моряки проголосовали еще многие накануне. В Севастополе имеется в виду, а уже по факту утро 18 марта, то есть вчерашнего дня, проголосовали все медали, которые всем обещали дать. Как это все происходило? Вот это будем обсуждать в том числе с вами и с людьми, которые включаются к нам в эфир. В данный момент у нас обозреватель, журналист из Севастополя Давид Аксельрот на связи. Давид, здравствуйте.
Доброе утро.
А можете описать, как проходил вчерашний день, насколько он был напряженным? Потому что, ну хорошо, мы как журналисты, мы все время смотрели ленты новостей, мы смотрели, что происходит на участках, смотрели веб-камеры, которые установлены на участках. Ну как оно было изнутри, расскажите.
Ну я не сказал бы, что как-то ощущалось какое-то напряжение в городе, в принципе, теми или иными способами создавалось такое праздничное настроение. Целый день в центре города играла музыка, ездил автомобиль по городскому кольцу, ну, по крайней мере, в первой половине дня, вот то, что я видел, который призывал через мегафоны граждан участвовать в выборах. Ну, в целом, жизнедеятельность города была обычной. Я не заметил вот чего-то экстраординарного, честно говоря.
Хорошо, тогда следующий вопрос. По вашим ощущениям, вы были в городе. А насколько активными были избиратели? Были ли очереди возле избирательных участков? Я не знаю, каким образом людей привлекали туда, кроме автобуса, который ездил по кольцевому маршруту и объявлял в громкоговоритель, что нужно всем прийти?
Ну, я посетил лично три участка, два в центре и один в жилом районе, в спальном. по-разному было. Вот я их в несколько этапов, так сказать, посетил в течение дня. И утром явка была достаточно низкая и в центре, и в спальном районе. После чего где-то к обеду, когда я подошел, было очень много людей в центре города. Я не скажу, что была очередь. В принципе, участки были... Тут те участки в центре были оборудованы достаточно хорошо, и пропускная способность избирателей была достаточно высокая. Но количество людей было действительно очень большое. Что касается привлечения, вы знаете, ну, ярмарок не было. Может, это не, их не было на тех участках, на которых был я, но вот то, что я говорю, что я видел. Вот. Людям предлагали сделать селфи на фоне там, такой картинки с Севастополем и предлагали такую палочку с надписью «Я выбрал президента». И, в принципе, достаточно большое количество людей соглашалось. В первой половине дня выдавали всем медали. В принципе, эксцессов, вот о которых заявили коллеги, не было. Они начались, естественно, позже, когда медалей не хватило. А так все выходили с медалями, фотографировали их, улыбались. Ну вот, вот все вот примерно в таком ключе.
И последний, наверное, к вам вопрос. Много перед днем голосования, перед 18 марта, было сообщений о том, что особенно госслужащих, учителей, врачей и, кстати, даже попавших к ним в руки, условно говоря, то есть больных, которые лежат в больнице, да, их принуждали проголосовать, не отпускали домой. Или там говорили о том, что обязательно нужно, я не знаю, родителям школьников обязательно нужно отзвониться классному руководителю. Или, например, учителям нужно обязательно после того, как ты поучаствовал в голосовании, позвонить директору школы. Вот о таких методах, я не знаю, там вовлечения людей в избирательную кампанию известно ли что-нибудь вам?
Ну, да, мне лично как бы какой-то такой инсайдерской информации не поступало, но я, в принципе, склонен доверять правозащитникам, которые публикуют подобные данные, но в то же время я вижу, что это не выходит за рамки вообще российского тренда, потому что в России происходит, если отследить, да, ситуацию до выборов, происходят, такие же точно вещи, да, бюджетников, учителей, врачей, студентов в том числе привлекают на участки, в том числе и методом таким добровольно-принудительным. То есть настоятельно рекомендуют посетить участок и каким-то образом отчитаться о его посещении. Поэтому, в принципе, я склонен полагать, что эта информация верна.
Хорошо. И вот последний, вот теперь уже точно последний вопрос. Некие политические обозреватели некоторые говорили, что сама по себе явка на выборы, ну то есть обеспечение более 70% явки или более 50% явки для каждого региона Российской Федерации по-своему, но отдельно для аннексированного Крымского полуострова обеспечение какой-то достаточно высокой явки, по крайней мере в более чем 50%, это принципиальный вопрос, и если эту явку не создать, если эту явку не обеспечить, то могут, условно говоря, полететь головы руководителей местных администраций. Насколько этот приказ, я не знаю, это наставление было выполнено, по вашим ощущениям?
Ну, я могу говорить, что в Севастополе, в принципе, была ожидаема высокая явка, и я думаю, она состоялась. Я сомневаюсь на самом деле, что тут как-то искусственно методом каких-то серьезных фальсификаций эту явку накручивали, потому что кампания по агитации людей приходить на участки была достаточно длительная, и многие люди до выборов по разговорам действительно собирались идти на участки и голосовать за какого-то из кандидатов. Поэтому я думаю, что она действительно была выполнена.
Спасибо большое. Давид Аксельрод, журналист из Севастополя, был с нами на связи. Обсуждаем сейчас, в том числе с вами, уважаемые радиослушатели, ход прошедших выборов в Российской Федерации. Эти выборы также были организованы на территории аннексированного Крымского полуострова. Естественно, мы сообщаем о том, что Украина и большинство стран Запада не только не признали эти выборы, но также и сказали, что организация этих выборов является процессом незаконным. Более того, прокуратура Автономной Республики Крым еще за неделю или за две недели распространяла заявление, и оно же было накануне 18 марта, о том, что люди, которые принимают участие в выборах как избиратели, ничем не рискуют, по сути. Но, с другой стороны, люди, которые принимают участие в организации этого самого голосования, которое, напомню, Украина не признает, могут впоследствии столкнуться с преследованиями со стороны правоохранительной системы Украины. И у нас есть радиослушатель на связи. Доброе утро. Доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро.
Расскажите, как вас зовут, как вы, прожили вчерашний день?
Говорите правду. Мы сказали, больше 50%. Не больше 50%, а больше 60% проголосовало. Из них 92%. Больше 90 проголосовало за Путина. Это о чем-то говорит.
Да, это, например...
Надо говорить правду.
Ну вот вы уточнили. Хорошо, что вы уточнили. А как вы прожили вчерашний день, расскажите?
Хорошо. Я вот болею, дома лежу. Вот. Заявление написали, чтобы приехали ко мне и проголосовали судно. Приехало 4 человека, милиционер там из избирательной комиссии, бросил в урну. Все хорошо.
Спасибо вам за это мнение. Скажите, вот вы же явно не первый раз голосовали уже, ну, в своей жизни. Можете найти отличия или что-то схожее? Как было, как... уже отключился слушатель, бросил трубку, извините. Ладно, тогда слушаем следующего нашего радиослушателя. Здравствуйте, это Радио Крым Реалии, вы в эфире. Представьтесь. Слушайте меня, пожалуйста, в трубку. Да, отойдите от радиоприемника. Слушаем вас, вы в эфире.
Да, доброго ранку. Я вам скажу, что насчет выборов. Я наблюдал за этими выборами, что чего. Крымские татары, где-то 5% пришло голосовать. Практически крымские татары не голосовали на чем, на референдум, и они не пошли на эти выборы. А вы знаете, я вам скажу, как будто гимном намазанный этот император, и все побегли. Все, давай, Путин.
Спасибо вам за ваше мнение, но я бы попросил наших радиослушателей воздерживаться от, ну, скажем так, неприличной лексики в нашем эфире. Спасибо вам еще раз за ваше мнение. И у нас следующее телефонное включение. Атаман крымского казачества Сергей Акимов с нами на связи. Почему мы включаем этого человека? Ему перед выборами еще в пятницу, да, то есть, получается, 3 дня назад, запретили проводить любые протесты и общественные деятельность. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот вы собирались проводить акции перед днем выборов. Почему, как вы считаете, вам запретили митинговать или проводить какие-то публичные протесты?
Ну, а как вы думаете, кому это нужно перед выборами тем более? Власти вообще, как бы, они против всех любых протестов и всего остального, да, в принципе. А здесь выборы президента Российской Федерации. Естественно, хорошо или плохо, лучше постраховались, а его запретили, да и все. Самое простое решение, и нет проблемы никакой.
Хорошо, а расскажите, пожалуйста, как вот по вашему ощущению прошел день голосования, воскресенье 18 марта? Что вы отметили важного для себя?
Ну вот смотрите, давайте начнем чуть-чуть позже, вот с сегодняшнего дня. Да, то, что первое я увидел после выборов, вот я сегодня приехал ребенка отвозить в школу, там был, естественно, выбранный участок. Все завалено пустыми бутылками водки. Не знаю, отмечали или хорошо, или плохо, но полностью, как обычно, у нас...
По крайней мере, праздновали, да?
Ну да, конечно, у нас всегда, у нас очень много праздников, те, которые постоянно празднуют, работать зачем? Работать же людям не надо. Очень легче, когда люди не работают. Тогда проблем никаких нету. Там кто-то напился, кто-то подрался, кого-то убили, знаете как. Ну, это система такая. А по поводу выборов я хочу сказать одно. То, что вчера, допустим, ну, естественно, явка была, скажем так, ну как, я не знаю, там по процентам, конечно, отношения. Знаю, что были наши, приходили люди, те, которые убирают себе будущее. Это те люди, которым за 65 лет уже, ну, как обычно, это же сам электорат, тот самый электорат, кому 65 лет, 70, 80, 85. Я общался, я был на 5 участках. Все равно я поехал, как бы прошелся, посмотрел, как это все дело, общался с людьми, это будет все в интернете. Говорил, первый вопрос у меня был такой. Естественно, как вот перед этим я слушал, что выступали там люди, что все голосовали за Путина, естественно, а потому что другой вариант какой? Больше никого ж не было. кто реально что-то мог или что-то мог представить и предоставить. Те же люди, они 25 лет тому назад точно так же выдвигались, понимаете? То есть, скажем так, не было никакой конкуренции. Вот и все. То есть у нас страна, всем довольна получается, все хорошо и все замечательно.
Вот, то есть, по-вашему, это получается такая консервация, да? Все голосуют за того человека, у которого нет альтернативы, и основной избиратель — это избиратель 50 плюс лет, или, как вы сказали, 65 и старше. То
даже
есть люди...
побольше, да, даже побольше, я вам хочу сказать. А знаете почему? Потому что им как бы уже ничего не надо, они выбирают свое будущее. А
ну, или это будущее? Дисциплинированные есть избиратели.
Ну да, а вариант какой? Они им дома ли посидеть, знаете, или сходить в какое-то развлечение. Тем более у нас именно в Крыму, не знаю, как по всей России, но я думаю, это в Крыму только было. Бесплатный был транспорт. И люди даже не стеснялись говорить, а бесплатно же, ну мы проедемся, погуляем по городу. Понимаете? Больше того, я знаю, что где-то по деревням, но я сейчас буду собирать информацию, даже бесплатно давали булочки. Бабушки по 6 булочек себе взяли. Как раз хватит на 6 лет, наверное, я так думаю, по одной булочке в год. Но я знаю одно, что буквально завтра, послезавтра они будут ходить по рынку и точно так же говорить, за сердце хвататься и говорить, ой, какие продукты дорогие, понимаете?
Но тем не менее, поехать за бесплатной булочкой на бесплатном транспорте у них получилось.
Естественно. Но вчера, я же говорю, вчера был очень хороший день, прям вообще замечательный, чуть ли я не знаю, как коммунизм назвать там, или вообще там замечательный, как фантастика, все бесплатно, все хорошо, даже у нас выступала дискотека «Авария» здесь в Симферополе на площади, подскакали там опять же люди. Те же бабушки, те же студенты и все остальные, знаете, которые как бы до будущего они еще не понимают. Те уже ничего не нужно, а эти еще не понимают, вот и все.
Ясно, спасибо большое. Сергей Акимов, атаман крымского казачества, был с нами на связи, рассказал, как прошел вчерашний день для него, и рассказал, что основными избирателями были люди 65 и старше, многие из которых, по его словам, съездили за бесплатными булочками на бесплатном транспорте. У нас есть звонок из Крыма, насколько я понимаю. Доброе утро, слушаем вас, представьте.
Доброе утро.
Доброе, слушаем вас.
Значит, это Владимир из Крыма и тоже журналист. Значит, я хочу сравнить, как было раньше выборы и как теперь. Я помню советские времена, значит, выбирали одного человека, допустим, только Верховный Совет. Значит, музыка, духовой оркестр, значит, ларьки работают там, это самое... Вот, было весело, интересно. Значит, вчера, конечно, духового оркестра не было, значит, ларьки не работали, никого не приманивали, как говорится, но люди шли с приподнятым настроением. Значит, вот...
То есть в этом ключевое отличие, да? То есть ключевое отличие в том, что не было духового оркестра, но люди шли с приподнятым настроением. Продолжайте.
По явке хочу сказать. Если при Украине, значит, мои сыновья, ну, сейчас им 50 и 48 лет, очень редко ходили, не верили, то вчера, вот, и на референдуме все, семья была вся, и вчера вся, и также другие семьи, соседи, и дети, и внуки все были. Так что явка у нас в два раза выше была, чем при Украине. Ну, а то, что мы лидера своего, 92% по Севастополю, 92% с лишним по Крыму. Значит, наш лидер молодец.
Все, вот. Я вас понял. Спасибо вам большое за звонок. И у нас следующее включение. Очень динамичный эфир. Спасибо, что подключаетесь. Заир Смедляев, активист крымско-татарского национального движения, с нами на связи. Здравствуйте, Заир. Один из наших слушателей, который звонил из Крыма, сказал, что максимум 0,5% крымских татар пошло на выборы. Вы согласны с такой оценкой?
Ну, к сожалению, не максимум 0,5%, но в пределах 10% крымских татар приняло участие, не выше этого. Почему? Потому что есть работники бюджетных сфер, где очень жестко ставили эти условия. Под карандаш должна быть явка, отзвон, все эти вещи. Ну, тем не менее, надо отдать должное, что... Около 90% крымских татар поддержали вот те призывы не участвовать в этих выборах. Ну, в принципе, я хочу сказать, что не только крымские татары, но и крымские украинцы и граждане других национальностей активность не очень высокая была.
Вот нам только что звонил человек, который сказал, что высокая активность, и даже при том, что в отличие от советских времен не было духового оркестра, я сейчас просто цитирую человека, который к нам позвонил. Тем не менее, люди шли на выборы с приподнятым настроением. И он сказал о 92%, которые проголосовали за, цитирую, нашего лидера. Вы говорите о том, что активность была не очень высокой. Вы считаете, что явку накручивали или там догоняли как-то, я не знаю, стимулировали?
Ну, помимо вот всех тех этих репрессивных мер, да, обязаловки, всего остального, курсировали автобусы по мотивам компактного проживания, вместе с звукоусиливающей аппаратурой крутили хай-корма, обещали подвезти на участок и обратно, там бесплатные бутерброды, наверное, и фронтовые 100 грамм были. Но видел я и другие автобусы, которые ездили с казаками от одного избирательного участка к другому под предлогом там пропаганды культуры.
Ну, и, то есть явку стимулировали, да?
Нет, помимо всего прочего, это если эти летучие голландцы ездят от одного участка к другому, ясное дело, что кто-то пришел, взял и бросил бюллетень, а потом взял и на другом участке опять бюллетень бросил. Скажем, я нигде не видел таких больших очередей, которые бывают даже там при явке 60-70%. Я таких очередей не видел. Мы и так смотрели, и через камеры видеонаблюдения, которые на отдельных участках установлены. То есть и вот там, где я была на этих избирательных участках.
Явка была невысокой. Спасибо вам большое. Заир Смедляев, активист Крымско-Татарского национального движения, был с нами на связи. Напомню, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем вчерашний день, день выборов в Российской Федерации, которые также происходили на территории аннексированного Крымского полуострова. 8 800 10 06 926 номер телефона для звонков из Крыма. Мы услышимся через несколько секунд после выпуска новостей.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гевков в этом выпуске. Украинцы поддержали бойкот выборов в Крыму. Путин лидирует на выборах в России. США повысит пошлины на китайские товары. Далее подробно. В Киеве, Львове, Харькове, Запорожье и других городах Украины активисты собрались, чтобы поддержать жителей полуострова, которые выступают против аннексии и оккупации Крыма России, а также бойкотируют российские выборы. В Киеве к зданию консульства пришли и граждане России, которые бойкотируют выборы.
Я считаю, что настоящий гражданин страны, он должен так поступать, понимаете? Страна должна быть нормальная, а не то, что сейчас творится в России. Она превращается в фашистское государство, просто в Северную Корею.
Во Львове активисты напомнили, что Крым не забыт.
В першу чергу ми приходимо для того, щоб не собі довести, а світу, що Крим є незабутий. І це черговий інформаційний привід для того, щоб донести до міжнародної спільноти, що українці солідарні з Кримом, що українці надалі будуть повертати Крим.
Активісти з Харкова принесли під здання консульства гроб, в який положили чучело Владимира Путіна, а також поставили біотуалет з надписью «Кабінка для голосування». По состоянию на 0.30 по киевскому времени 19 марта проведен подсчет уже 81% бюллетней по голосованию на выборах президента России. Владимир Путин набирает 76% голосов избирателей. Об этом сообщается на сайте Центра избиркома России. По информации ведомства, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 12%. Далее кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, у которого чуть менее 6%. На четвертом месте Ксения Собчак, у которой чуть более 1,5%. Остальные кандидаты на данный момент набрали менее 1% голосов избирателей. Президент России Владимир Путин узнал об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери из СМИ. Об этом он заявил 18 марта журналистам, находясь в своем предвыборном штабе в Москве. По его словам, у России нет таких отравляющих средств. Москва, в отличие от западных партнеров, свои запасы химоружия ликвидировала.
Президент США Дональд Трамп может заявить о введении новых пошлин на товары, произведенные в Китае, уже на следующей неделе, сообщает российская служба «Голоса Америки» со ссылкой на агентство Associated Press. Администрация Трампа уже заявляла о том, что дополнительные тарифы могут коснуться импортируемых в США товаров на общую сумму в 60 миллиардов долларов. Торговая палата США назвала эти планы разрушительными. Введение новых пошлин должно стать частью общей стратегии по снижению торгового дефицита в отношениях с Китаем. И о погоде в Крыму сейчас +3, на Чингаре в Новоалексеевке +2 градуса. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым. Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право разбираться в том, что происходит в их жизни. Крымчане имеют право звонить к нам в эфир по номеру 8 800 10 06 926 и высказывать свое мнение, высказываться о том, как прошел у них вчерашний день, как у вас прошел вчерашний день. Что вы ждете от результатов этих выборов? Что может измениться или наоборот вы ждете, что ничего не изменится в результате этих самых выборов, которые, напомню, Украиной не признаны в качестве легитимных и также не признаны многими другими странами. Более того, было предупреждение от прокуратуры Автономной Республики Крым, Украинской прокуратуры Автономной Республики Крым, о том, что избиратели, которые пошли на участок и проголосовали по любой причине, хоть по принуждению, хоть по зову сердца, хоть потому, что они проходили мимо избирательного участка, так вот им за это ничего не будет в любом случае по украинскому законодательству. Но те люди, которые принимали участие в организации избирательного процесса, могут впоследствии столкнуться с украинской правоохранительной системой, поскольку украинская власть, Украина, не признает данные выборы, и, соответственно, участие в организации этих так называемых выборов может караться в том числе уголовным сроком. Мы переходим к следующей нашей получасовке. Пытаемся понять, что же с этим получится дальше. Как прошел день выборов, уже более или менее разобрались. Теперь, соответственно, разбираемся, а что же будет с этим дальше. Поехали. Сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
6 избирательных участков в аннексированном Крыму заминированы. Такая информация поступила в российскую полицию в день выборов президента России. Вскоре председатель подконтрольной Кремлю избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев заявил, звонки с угрозами оказались ложными. Депутат Госдумы Руслан Бальбек утверждает, выборы действительно пытались сорвать, но сделать это не удалось.
Были попытки представителей или осколки запрещенной организации Меджлис оказывать психологическое воздействие на крымско-татарское население в местах компактного проживания, пытались устраивать видео-фотофиксацию, но сами же крымские татары, крымчане сигнализировали в правоохранительные органы.
Российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, он никому не позволит вести на полуострове подрывную деятельность и пообещал принять меры в отношении противников голосования.
Для крымско-татарского народа и президент сделал больше, наверное, чем все украинские президенты вместе взятые. Гарантирую, независимо от национальности, всех должностных лиц, кто бы какой национальности ни был, которые говорят, не идти на выборы, я их выгоню всех с понедельника, даже не сомневайтесь, вот я сейчас проведу расследование, никто из них в органах власти работать не будет. Советую всем, кто не любит Российскую Федерацию, ехать на Перекоп, Джанкой, туда выходить на нейтральную полосу, мы им помашем рукой, пусть они живут в той стране, которую они любят.
Акция против проведения незаконных выборов на полуострове состоялась возле пункта пропуска Чангар на административной границе с Крымом. Участники протеста держали плакаты с текстом «Если ты предатель, голосуй, и от России получишь». Конец цитаты. А также «Крымчанин бойкотирует беспредел на украинской земле». Конец цитаты. Представители общественной организации «Волонтер» в этот день раздавали листовки с советами для пересекающих границу, как вести себя на временно оккупированной территории и куда обращаться за бесплатной правовой помощью. На площади Героев Революции Достоинства в Запорожье организовали акцию под названием «Крым – это Украина». Активисты держали в руках плакаты с надписями «Свободу Крыму, свободу политзаключенным». Мероприятие организовал Запорожский совет ветеранов АТО. Один из участников акции, волонтер Константин Мороз, рассказал журналистам «Радио Свобода», чей Крым.
Незалежно від того, хто там зараз обирає президента сусідньої держави, Крим залишається українським. І ми нагадуємо, я думаю, варто нагадувати не лише в цей день, а регулярно.
Того на материковой Украине прошли акции в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Протестовали против российских выборов на полуострове и в других странах. В частности, в Испании активисты организовали акцию протеста под зданием российского посольства.
Сегодня украинцы Мадрида и не лише украинцы, разом с нами наши испанские коллеги. И мы пришли сюда с разных ассоциаций, с разных объединений для того, чтобы показать тем, кто пришел у вихомішлі для свого тирана на престолі Путіна, щоб показати, що ми боремося, щоб нагадати їм другий раз, третій, десятий, сотий, п'ятдесятий. Крым – это Украина.
Также акция протеста состоялась в Болгарии. Одна из участников митинга в соцсети сообщила, люди вышли на митинг, несмотря на дождь.
Крым в центре внимания.
Люди вышли на митинг, несмотря на дождь, а крымчане не звонят нам по телефону 8 800 10 06 926, несмотря на раннее утро. Слушаем вас. Доброе утро. Представьтесь. Здравствуйте, вы
доброе
в эфире.
Доброе утро, я звоню из Крыма.
Да, прошу вас.
Мне хочется сказать о таком факте. Вчера на выборы девушка работает в другом конце города. Для нее нашлась машина бюджетной организации. Ее повезли домой за паспортом, повезли на выборы, потом повезли обратно на работу через весь город. Вот это так обеспечивалась явка.
Я вас понял, да, вы рассказали об интересном факте. Смотрите, вчера поздно вечером сенатор США Джон Маккейн написал у себя в соцсети, в Твиттере, что, цитирую сейчас, «то, что Путину пришлось так стараться, чтобы привлечь голоса, показывает, что его притязание на власть – это бутафория. США остаются со всеми россиянами, жаждущими свободы». Так написал Джон Маккейн, но вот у меня вопрос… Путину пришлось так стараться. Вы действительно считаете, что из-за каждого голоса властям приходилось стараться, чтобы обеспечить явку?
Ну да, да, старались, очень старались, конечно. Но я знаю многих россиян вот в нашем городе, которые, ну, русские по национальности, они просто не ходили на выборы, они занимались своими делами.
Занимались своими делами. Кстати, а что на это повлияло, по вашему мнению? Активное предупреждение о том, что участие в этих выборах или там участие в подготовке этих выборов может потенциально быть опасным с точки зрения потом ответственности перед украинской правоохранительной системой или, ну, я не знаю, какие-то другие причины?
Вообще эти, они считают, что Крым – это Украина. Многие даже, ну, русскоязычные.
Я вас понял. Спасибо большое за ваш телефонный звонок. Напоминаю уважаемым радиослушателям, вы всегда можете позвонить к нам в эфир. Более того, для наших радиослушателей у нас точно приоритетный доступ в эфир. 8 800 10 06 926 – это номер телефона для крымчан. Звонки сюда бесплатны. 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Но здесь стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. И мы обсуждаем, а что же с этим будет? Что же будет с результатами выборов, которые, в том числе, напомню, были организованы на территории аннексированного Крымского полуострова? Николай Давидюк, украинский политолог, с нами сейчас на связи. Николай, здравствуйте.
Доброго ранку.
Скажите, пожалуйста, ну много раз предупреждали через все каналы информации о том, что участие в организации избирательного процесса на аннексированном Крымском полуострове может закончиться в том числе тюремным сроком. Говорили о том, что крымско-татарские активисты не признают так называемые выборы в оккупированном Крыму. Тем не менее, явка ну точно больше 50%, а говорят, что и больше 60%. Что с этим должна делать Україна?
Ну, дивіться, ми реально не знаємо, яка була насправді явка. Тому що я от весь день спостерігав за веб-камерами, які були встановлені на дільницях. Сказати, що там була масова явка, ну, не факт. Але якщо дивитися російські канали, НТВ, Росія 1, от, і Russia Today, то ці дільниці, на яких були порожні порожні просто зали, вони вже демонструвалися зовсім по-іншому. На телебаченні була просто таке відчуття масовості. Цього не було на веб-камерах. Тому я насправді не знаю, якою була явка. І я не знаю реально, скільки проголосувало за Путіна. Чи є там цей туркменський результат, чи його немає. От, Україні зрозуміло, що потрібно зараз вибудувати єдину стратегію невизнання Путіна президентом і не надання йому легітимності. От, і до цього потрібно заохочувати в західні країни. От, через те, що Путін сьогодні вже в очах Заходу перетворився на такого собі Саддама Хусейна, Муамара Каддафі, який всередині своєї країни намагається закручувати гайки, ззовні збиває літаки, вбиває громадян інших країн, в тому числі і західних, веде кілька воєн безкарно. Тому сьогодні до нього потрібно міняти ставлення. Навіть якщо його і будуть називати президентом, то як мінімум, щоб відношення до нього було як до виконуючого обов'язків такого президента, а не повноправного кандидата, який зайшов на посаду.
Послушайте, подобную стратегию объявляли в том числе после так называемых выборов в Государственную Думу Российской Федерации, там, где были якобы избраны несколько депутатов от аннексированного Крымского полуострова, и тогда тоже говорили, что, по сути, легитимность всей Госдумы под вопросом, раз уж выборы в нее устраивали, в том числе на территории Крымского полуострова.
Так, але ситуація трошки інша. Світ не визнав виключно тих депутатів і сенаторів, які обиралися саме на цій території. Тобто їх було четверо, чотири депутати, чотири сенатори. Тобто вони не змогли, цей вірус, інфекція голосування на незаконних територіях, на окупованих територіях не заразила всю Думу. І не визнали тільки чотирьох. Це був перший прецедент, але він стався, і це дуже важливо. З виборами президента все ж таки потрібно розширювати на весь інститут президентства через те, що Путін все ж таки провів вибори на цих територіях, і потрібно ставити під сумнів всю легітимність. Більш того, ми ж пам'ятаємо, що він вже кілька разів до цього озвучив, що день голосування проведе в Криму. Він цього не зробив. Тобто є певні причини, що вселяють в ньому самому страх того, що Крим може стати поперек горла. Більш того, ми пам'ятаємо, що Путін вже в медіа буквально за тиждень почав розкачувати таку інформацію, що, мовляв, якщо в Криму голосування буде краще, ніж на референдумі, більша кількість голосів, це буде теж легітимізацією Криму як території, приєднані до території Росії. Що насправді є великим абсурдом. Через те, що Крим не підтвердив плани його окупації, більш того, Крим стане все-таки початком його кінця. Тим не менше, для України надзвичайно складний момент, дипломатичний, це переконувати весь світ в невизнанні цих виборів як таких. Саме через те, що вони були проведені на окупованих, чужих окупованих територіях.
Тобто основной тезис, который сейчас вы предлагаете для Украины, не признание легитимности независимо от того, какого, хотя мы понимаем, какого избранного президента Российской Федерации. Я вас попрошу остаться на линии. Я напомню нашим радиослушателям, Николай Давидюк, украинский политолог, сейчас с нами на связи. А мы услышим комментарии российского общественника Ильи Большедворова и потом, соответственно, обсудим. Давайте послушаем.
Все зависит от того, какой результат покажет выбор. Если явка будет достаточно высокой, там в целом 80% обещала, да, если, я думаю, к этому показателю удастся крымским властям прийти к результату, я думаю, что все как было, так и останется. Но в случае, если явку не смогут достаточно обеспечить, люди достаточно негативно были настроены очень многие к участию к выборам, потому что ну, просто надоело людям безобразие, которое вокруг происходит. Поэтому могут быть какие-то кадровые перестановки с этим еще что-то. Ну а так, если народ голосует, значит доволен.
Если народ голосует, значит доволен, да, так считает российский общественник Илья Большедворов. А я напомню нашим радиослушателям, во-первых, вы можете звонить нам по номеру 8 800 10 06 926 из Крыма или 044 490 2905, это звонок для тех, кто нам пытается пробраться к нам в эфир с территории материковой части Украины. Николай Давидюк с нами на связи, ну вот как вы считаете, от того, что вряд ли получится, ну, по крайней мере, даже там визуально 70% явка, или вот подтвердить, не подтвердить тот же результат, который был на так называемом референдуме 2014 года. Могут ли после этих выборов наступить перестановки, раз уж люди не выполнили задачу?
Вот, ну, я думаю, что реально явка була десь 40-50%, а що насправді для демократичної країни було б нормально, але не для Росії. Ну, де ми бачимо, наприклад, Кавказ, де просто там змушували людей, Крим, де там теж працювали технології, взагалі по більшості Росії, це все трималося виключно на адміністративному ресурсі. Так Путін буде вживати заходів до тих, хто ну, надзвичайно розслаблено себе вів і не гарантував йому там потрібну явку, ніхто не гарантував ту формулу виборів, про яку вони домовились до цього. Більш того, що от формула була 70-70, Путін побачив, що явки не буде, вони вже практично в останній день підтягували голоси за нього, тобто там 60-75. От. Так він буде міняти певні кадри, але найбільше питання все ж таки залишається, хто буде прем'єр-міністром. От Путін вчора, коли приїздив до штабу, сказав, що це питання в нього нагальне, але він буде вирішувати його уже в статусі новообраного президента після інаугурації. Тому ми не знаємо, кого він поставить прем'єр-міністром. Зрозуміло, що буде зміна губернаторів. От не всі виконали свої плани, тим не менше, все ж таки. Він теж захоче перезагрузити свою команду. Ми бачили, що частково він це робив протягом от, останніх 2 років, так от. Практично там з приходу війни, тобто вже було видно, що там частина російських еліт міняється. Але я думаю, що це вотом нового терміну, а він буде намагатися от саме те, що омолодити склад своїх управлінців. От, але з іншої сторони, треба теж дивитись на якість. Якщо омолодження буде відбуватися за рахунок охоронців, як ми це знаємо, що інколи губернатор він любить відправляти своїх подягардів, то зрозуміло, що якість такої державної політики буде страждати.
Сьогодні качество такої государственной політики буде страдати. Я вам процитирую Карла Більта, который написал у себя в Твиттере, цитирую, «Удивляюсь видео из России о выборных фальсификациях, вбрасывание бюллетеней в урны. Нужно ли это Путину вдобавок ко всему?» Знак вопроса. Напомню, это Карл Бильд, который был премьер-министром Швеции. И вот это он написал вчера у себя в Твиттере. 21:43 время публикации. Как вы считаете, вот вбрасывание бюллетеней при, по сути, безальтернативном голосовании, зачем это было?
Насправді це страх от саме місцевих виконавців перед тим, що вони не зможуть гарантувати Путіну той результат, за який підписалися. Перше, друге вкидування говорить про те, що немає того шаленого баснословного рейтингу Путіна в Росії. Перше, що вони боялися явку, друге, що вони боялися, це те, що король голий.
Ряд політологів якраз говорили, що
не до комуністів.
Ряд политологов говорили, что как раз высокая явка и высокий процент, да, вот это 70 на 70, так называемая формула, это то, что позволит Путину сохранить власть, потому что продемонстрирует, ну, скажем так, влиятельным людям в российской власти, которые есть которая еще есть, кроме самого Путина, что он все еще легитимен и он все еще может управлять своим народом. Раз пришлось вбрасывать, то это бросает тень и на, я не знаю, может быть, отношения внутри властной верхушки Российской Федерации?
Ні, ну там будь хто очолить Росію, він буде вкидувати голоси. Ну, це вже вся корупційна специфіка Росії. будь-хто, хто очолить, буде намагатися красти з бюджету, будь-хто буде намагатися вкидувати голоси. І вони всі це розуміють. Ну, я думаю, що є закриті голосування, і, наприклад, якщо ми говоримо там про клас впливових людей в Росії, так, тобто олігархи, вони замірювали для себе реальні рейтинги. Вони бачать, що там рейтинг Путіна аж ніяк на 75. Більш того, при наявності альтернативи, от, вони побачили, що це все могло б кардинально змінитися. От, тим більше, що конкуренція не до комуніст Грудінін, от, який більше схожий на типового олігарха-сталініста, от, вічний клоун Жириновський і похресниця самого Путіна. Ну, тобто, альтернативою це назвати важко, тим не менше, тут варто погодитися з Карлом Більтом про те, що і навіть в цих умовах, зачистивши електоральне поле, вбивши Бориса Німцова, знищивши практично всі незалежні ЗМІ, ну, от сьогодні там з незалежної журналістики виключно окремі журналісти і на їхніх плечах тримається журналістика, от, але немає незалежних ЗМІ. Ну, от навіть при цьому йому все рівно доводиться вкидувати. От, і це говорить про якість цієї політики, яку він вів. Окрім Москви і, можливо, Петербурга, якість життя значно впала за останні роки політики, яку вів Путін. І тут я не погоджусь з оглядачем із Криму, який сказав, що голосують, раз задоволені, значить голосують. Ні, голосують тільки виключно тому, що бояться. Тільки тому, що немає альтернативи, або просто ігнорують ці вибори. Ну, от, тому я б сказав би, що результат показово задовільний, але цей результат не гарантує йому повний термін перебування на посаді. Цей результат не гарантує йому нормальну комунікацію з Заходом і партнерами. Плюс цей результат, насправді, багато в цьому кидає тінь Китаю на Росію, тому що ми знаємо, що амбіції щодо відвоювання своїх територій, які були загарбані в часи Радянського Союзу, вони все ж таки мають бути повернуті згідно логіки Китаю, який сьогодні набирає силу.
Николай Давидюк з нами на связи. Я прошу вас остаться еще на линии. У нас есть еще один комментарий про российского активиста из Крыма Ленура Усманова. Давайте послушаем его и потом с вами обсудим. Он рассказывает, что думает по поводу явки крымчан на прошедших вчера выборах президента, которые, напомню, Украиной и международным сообществом не признаны. Слушаем.
Даже если явка будет, это лишь говорит о том, что по большому счету люди сами не ведают тому, чему следует. А разочарование, оно по факту есть. И это результат тех обещаний, которые, по сути дела, не сбылись. Вот. Как оно будет дальше? Ну, покажет время, естественно. Но говорить о том, что высокая явка как бы перечеркивает на нет разочарование крымчан, в корне неверно. Так как разочарование, оно действительно есть. И оно усугубляется тем, что игнорируются все указы президента, либо извращаются, либо создается видимость их исполнения. Поэтому явка на самом деле из-под палки, либо связанная с неосознанностью граждан, не понимая, зачем они туда идут, не говорит о реальных отношениях людей к этой власти. Естественно, явка есть. Вот, больше 50%. Но вопрос заключается в том, что были отработаны информационные, идеологические все манипуляции, которые сагитировали. Давайте будем объективны. А разве Путин отчитался за 18 лет своего правления? Я думаю, что нет. Разве в его предвыборной кампании была представлена программа развития, кроме тех популистских слов, которые были сказаны на Совете Федерации, заявленные отражение якобы угроз со стороны США? Я думаю, тоже нет. Людей уже достала внешняя политика и разговоры о ней. Это глупо, потому что у России есть ядерное оружие, достаточно один раз применить и поставить всех на место. Вопрос заключается в другом. А почему ничего внутри страны не делается?
А почему ничего внутри страны не делается, задавал себе и нам всем вопрос российский пророссийский активист из Крыма Ленур Усманов. А с нами на связи, напоминаю нашим радиослушателям, Николай Давидюк, украинский политолог. Ну вот как вы прокомментируете Ленура, да? Он сказал, что нет отчета за прошедшие 4 года, но с другой стороны, я помню 2014 год, там, ну, Россия и хоть камни с неба. Может, этого было достаточно? Может, это и есть отчет?
Ні, насправді ні світу не було, а ні було нормальних конкретних обіцянок про майбутнє. Якщо ми проаналізуємо обіцянки, то всі ці обіцянки про минуле.
Ну, ракети – це вернуть былую славу, да, Радянського Союзу. Заяви – це вернуть Російську імперію. Ну, от, навіть та ж сама окупація Криму – це все ж таки ссылки на Російську імперію, ніж на Росію майбутнього. Тобто, практично, Путін – це кандидат минулого, і вся риторика його була про минуле. Тобто, обіцянки, які мали би бути про майбутнє, були про минуле. І тоді тут, що називається, неуместен був би отчет. От. Тому Путін насправді ж і не міг звітувати. Про що? Про те, що впала якість медицини, про те, що впала якість шкільної освіти, про те, що впала університетська якість освіти, про те, що росіяни виїжджають за кордон, про те, що доріг не будувалося. До Путіна в рік здавалося більше 8 тисяч кілометрів доріг, зараз менше 2 тисяч, і це при тому 2,5. І це при тому, що Путін ініціював такі проекти, як там Олімпіада, чемпіонат світу по футболу, от, інші речі. От, але по кількісних показниках і по відсоткових показниках Путін програє навіть єльцинській Росії. Хоча всі говорять, що період все ж таки Єльцина був найтяжчий, тому що це був трансформаційний перехідний період від Радянського Союзу на ринкову економіку. От, а Путін мав найвищі ціни на газ. Крім скрипу Королдугіна, нічого зроблено не було. Крім його персональних офшорів, крім збагачення олігархів, от, крім ось цього Челсі пресловутого, вони нічого не збудували. Ну так, вони винайшли там безліч різних отрут, там типу новачка, так, і можуть вбивати будь-кого за кордоном. Але для росіянина, в якого, наприклад, там в середині терміну Путіна і ближче до початку був повний холодильник і гарна картинка в телевізорі, а уже в кінці терміну Путіна і от на початку цього там четвертого, можливо, його варто вважати четвертим з половиною терміну, от в нього гарна картинка в телевізорі, але вже порожній холодильник. И он уже не верит про то, что бачит.
Вот. Кстати, о россиянах, которые принимали участие в выборах, собственно, в этот раз, вот вчера, да, голосовали люди в том числе, которые уже родились при правлении Владимира Владимировича Путина. Насколько вот эта стабильность, несменяемость может повлиять на ход голосования, на отношение людей, собственно говоря, к избирательной кампании?
Ну, взагалі це якийсь сюр, коли людина все життя живе при одному політику. От, ну це якийсь не то сталінізм, не то там часи Кім Чен Іна, чи Іра. А тут вже навіть вже перейшли епоху Брежнєва і вже наближається от власне ту форму єгипетських фараонів. Тільки фараони за час свого правління, хоча б піраміду встигали збудувати, Путін не збудував практично в Росії нічого. От, а про те, що є дійсно ціле покоління людей, які вже 18 років з дня свого народження, а ще більше, хто просто все своє свідоме життя, так, а живуть виключно при одній людині. У них асоціація те, що Путін і є їхня держава, може бути помилковим. Вот, вы не бачите.
Спасибо большое. Извините, должен вас прервать, потому что заканчивается, по крайней мере, этот фрагмент нашей программы. Напомню нашим радиослушателям. Это радио Крым Реали. Николай Давидюк был с нами на связи. Обсуждаем последствия вчерашнего голосования на выборах президента Российской Федерации. Меня зовут Павел Новиков. Это радио Крым Реали. Мы услышимся через несколько секунд после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивков в этом выпуске. Подсчитаны почти все голоса, лидирует Путин. Выборы в Крыму подтверждают правильность санкций Ельченко. Навальный отказался сотрудничать с Собчак. Далее подробно. Центральная избирательная комиссия России утверждает, что по состоянию на 6 утра 19 марта обработала 99,75% бюллетеней на выборах президента России. По предварительным данным, действующий президент России Владимир Путин набирает 76,67% голосов. Вторым идет кандидат от коммунистической партии Павел Грудинин, почти 12%. Третьим лидер ЛДПР Владимир Жириновский, почти 6%. А четвертый кандидат от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак, более половины. Вечером 18 марта Путин выступил перед своими сторонниками на Манежной площади в Москве и поблагодарил их за поддержку. Он заявил, что на Россию ждет успех. Выборы в Крыму только придадут уверенности странам, которые ввели санкции в отношении России, заявил в субботу постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.
Всі останні події в Криму, включно з виборами, вони ще більш відкривають очі багатьох країн, навіть тих, які раніше не звертали особливу увагу на ситуацію навколо Криму. Якраз таким прикладом стало вчорашнє засідання Ради безпеки. Такі заходи вже стали традиційними. З кожним роком вони збирають все більше учасників. Позиція ЄС, позиція США, Великої Британії про абсолютне невизнання виборів.
Україна і багато країн світу не признають вибори в анексованому Росією Криму. Кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак предложила российскому оппозиционеру Алексею Навальному после выборов начать переговоры о сотрудничестве. Она назвала несправедливым недопуск оппозиционера к участию в выборах президента. Об этом пишет Радио Свобода. Навальный, беседуя с телеведущей в прямом эфире на своем YouTube-канале «Навальный Лайф», отказался от предложения и обвинил Собчак в лицемерии и соучастии в, цитирую, «махинации по недопущению его до выборов». Министерство иностранных дел Польши выпустило заявление, в котором осудило проведение в аннексированном Крыму российских выборов президента. Министерство иностранных дел Республики Польша напоминает, что Польша вместе со всеми трансатлантическим сообществом решительно выступает против действий России в отношении Украины, говорится в сообщении ведомства 18 марта. В внешнеполитическом ведомстве Польши добавили, что выступают за уважение территориальной целостности Украины и признают Крым частью украинского государства. И о погоде в Крыму: сохраняется температура плюс 3 градуса. На Чингаревного Алексеевке плюс 2. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право слушать самое крымское в мире радио. Это «Радио Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем день вчерашний, точнее его итоги, и, скажем так, а что же принесут нам эти итоги, и что принесет этот день. Я напомню, вчера проходили выборы президента Российской Федерации, которые также были организованы на территории оккупированного Крымского полуострова. Украина и большинство стран Запада не признают этих выборов и, естественно, выступали против того, чтобы они были организованы на оккупированной территории. Так вот, что дальше? Именно это будем обсуждать сейчас, в том числе с вами, уважаемые радиослушатели. 8 800 10 06 926 это номер телефона для звонков из Крыма. 044 490 2905 это номер телефона для звонков с материковой части Украины. И мы начинаем.
Тема дня.
Итак, что будем с этим делать? Что будут делать с результатами этих выборов все стороны, которые могут как-то определять свое поведение? Что делать крымчанам? Что делать гражданам Украины? Что делать украинской власти? Что будет делать международное сообщество по результату этих самых выборов? Вот это все будем обсуждать, чем сердце успокоится, да, как говорили в старые времена. Это все будем обсуждать с вами, в том числе, уважаемые радиослушатели, в ближайшие 25 минут. Было ли нарушение международного законодательства, при том, что об этом заявляли? Какие последствия для России будут иметь подобные действия, то есть организация выборов президента Российской Федерации, в том числе на территории аннексированного полуострова? Поменяется ли, может быть, местная власть на территории Крымского полуострова? Вот это все будем с вами обсуждать. Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву, сейчас с нами на связи. Роман, здравствуйте.
Да, добрый.
Скажите, прошли выборы президента. Их в том числе организовали на территории Крымского полуострова. По сути, 1,5 миллиона по сравнению со 140 миллионами населения России, это же незначительный процент. То есть, по сути, голоса крымчан – это голоса, количество на уровне статистической погрешности, даже по социологическим исследованиям. Нужно ли обращать на это внимание?
Я думаю, без сомнения, нужно обращать на это внимание, хотя бы даже с той стороны, что как именно исказит это результаты выборов, понять довольно сложно. Да, 1,5 миллиона по сравнению со 140, конечно, это не, не решающая роль, но все же, да, как бы чисто технический, чисто юридический вопрос легитимности можно ставить под сомнение.
Вопрос легитимности можно ставить под сомнение. Но, кстати, если во время прошедших выборов в Государственную Думу Российской Федерации международное сообщество поставило под сомнение только тех депутатов и сенаторов, которые были выбраны от Крыма, хотя тогда уже был вопрос, а легитимна ли вся остальная Госдума, раз при ее избрании использовались нелегитимные голоса, то сейчас у нас один избранный, нелегитимность его на 0,5% все-таки сложно как-то понять с точки зрения международного права. Как будут действовать ведущие страны Запада?
На самом деле вопрос довольно сложный. Почему? Потому что беспрецедентный, да, по факту. Он нужно рассматривать более не в юридической плоскости, а в политической. Расширят ли санкции, да, в дальнейшем? Каким образом это повлияет на отношения двухсторонние России со своими партнерами и с государствами? И насколько это повлияет на торговлю? Насколько какие-то страны введут дополнительные санкции в виде эмбарго и так далее? Я думаю, что на данном этапе, если наблюдать за поведением Путина, в принципе, да, то уже дальше некуда, да, по факту. Недавние скандалы с направлениями на территории Великобритании, когда Путин просто с улыбкой и со смехом говорит, там мне как-то все равно говорит, что там происходит и в чем вы меня обвиняете. Поэтому, до какого уровня дойдет цинизм и сколько это будет терпеть международная общественность, покажет время.
Ясно. Я вас перебью, извините, я вас перебью, потому что у нас важный... Останьтесь, пожалуйста, на линии. У нас важный приоритет — это наши радиослушатели. 8 800 10 06 926 — это номер, по которому вы нам звоните. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, вы меня слушаете?
Да, добрый мы слушаем день. Вас. Представьтесь.
Я слушаю вас. Я из Крыма. Я хотела бы знать, я смотрела Крым.ру, я думала, действительно, радиостанция крымская и российская. Вы какие-то пророссийские товарищи. Дело в том, что в Крыму выборы состоялись так, как они состоялись. И, знаете, есть такая пословица: собака лает, караван идет. Вам все равно не удастся, мы все равно на правильном пути. И Путин наш президент, и будет им президентом. Большинство забыло Путина. Это показали выборы, результаты выборов. 90%. Вы меня можете в эфир не включать. Я вижу вашу позицию. Ну что вы сделаете с этим? Ничего. Вы ничего не... Против лома нет приема, товарищи. Караван лает. Собака лает, караван идет.
Спасибо вам за ваше мнение. Вы, конечно же, были в эфире. Вас послушали все радиослушатели и, скажем так, слушатели и зрители в интернете. Напомню, у нас есть трансляция в Ютубе и Фейсбуке. Роман Шахматенко с нами на связи, украинский юрист, специалист по международному праву. Как вы прокомментируете это мнение, что слушательница четко сказала, против лома нет приема, против ядерной державы Российская Федерация не очень есть прием у мира или есть?
Приемы есть всегда, вопрос времени. Вопрос, насколько хватит у лома ресурса держаться ломом. Даже лома не вечная. Если лом постоянно гнуть, то рано или поздно он согнется. По крайней мере, это мое субъективное убеждение. Вот. Вопрос в том, насколько его хватит. Да, на данном этапе чувствуют за собой силу, чувствуют за собой какое-то положение, поэтому спокойно, абсолютно устраивают выборы. Мало того, что в Крыму, еще и на годовщину аннексии. Путин собирался именно в Крыму голосовать и так далее. То есть сделали это фишкой этих выборов.
Кстати, здесь была очень занимательная нумерология, как мы говорили в одном из эфиров. Смотрите, 2018 год, 18 марта, 18 лет уже Путин у власти. 18 миллиардов выборов потрачено, 18 миллиардов рублей потрачено на выборы президента, и так далее. Много-много-много разных связок с числом 18. Да, и еще одна, что впервые идут люди, которым 18 лет и которые уже родились при Путине. Вся такая занимательная нумерология и прочий символизм, он как-то помог, как вам кажется, в организации этих выборов?
Да, народ бы все равно голосовал хоть с нумерологией, хоть нет. Это фюрер их, понимаете, они любят его или им внушают, что они его любят. То есть, ну, это как бы, ну, ему надо больше убедить было людей внутри страны, нежели снаружи страны. Поэтому так много говорилось о наблюдателях внешних, что приедут, будут смотреть. Хотя там, ну, часть не аккредитовали, огромную часть наблюдателей, да, там и так далее. Вот, поэтому,
то есть важно было убедить людей внутри страны. Спасибо большое, Роман Шахматенко, украинский юрист и специалист по международному праву, был с нами на связи. И у нас сразу следующее включение. Евгения Горюнова, крымский политолог, доцент Таврического национального университета имени Вернадского, с нами на связи. Евгения, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну и вот ваше впечатление, что будет с результатами этих выборов, которые, напомню, в том числе произошли и проходили и на территории аннексированного Крымского полуострова. Наша слушательница сказала, что, ну, смотрите, вы можете все что угодно говорить, но против лома нет приема. Действительно ли нет приема?
Ну, вы знаете, судя вот по тем данным, которые на сегодня, на данный момент есть, то действительно победа просто ошеломительная, особенно в сравнении с 2014 годом, я имею в виду победа Путина, да, то есть он там набрал примерно процентов на 13-14 больше, чем было в 2012 году в Крыму. Вообще это просто феерический успех, более 90%, ну, это и предполагалось, естественно. Вот меня немножко смущает, конечно, явка на выборах именно в Крыму, потому что мне казалось, что смогут дотянуть до более высокого процента, а она примерно там такая же, как и была на последних президентских выборах украинских, да, когда пришло около 63%. В принципе, явка такая же, думаю, что она уже больше не будет. Ну, там плюс-минус доли процента, безусловно, по Крыму 60, около 63%. По Севастополю чуть больше, но Севастополь так и шел на 2% больше, обгоняв. В то время как по России явка, конечно, значительно выше на выборы. Не значительно, а несколько выше. Мне казалось, что все-таки в Крыму сделают явку хотя бы процентов 70, ну, может быть, 75, учитывая тот огромный ресурс, который был задействован. Потому что если смотреть, что в этом году творилось в предвыборной кампании, а в Крыму, имеется в виду, как активно был задействован административный ресурс, то, конечно, должно было прийти гораздо больше людей. Но все-таки.
А смотрите, Евгения, простите, да. Вы сказали, что рассчитывали или там предполагали, что явку дотянут. А вот как еще можно было дотянуть, если нам вот только по ходу нашего эфира рассказали, что были и автобусы, которые бесплатно позвонили, где-то раздавали булочки, активно там, я не знаю, вовлекали электорат старше 60 и так далее, и так далее. Из чего еще можно было натянуть? Я помню, опять же, в предвыборный период вот так называемая юнармия, которая там, потом какие-то активные выдвижения якобы от молодежи Путина. То есть, казалось бы, все сделано, но где еще можно было дотянуть?
Ну, наверное, все-таки не все было сделано, потому что предварительно в ЦИОМ давал явку где-то в районе 80%, а в Лице получилось гораздо меньше. То есть, наверное, была недоработочка. Где она была, трудно, наверное, идти. Мы это увидим, я думаю, через пару недель, когда полетят головы по отдельным, да, там, районам, где будет видно, что недоработали именно с днем голосования, что-то пошло не так. Но, конечно, если говорить о том, какие меры предпринимались, помимо булочек, юнармии, да, записи в дневниках детям о том, что обязательно приведите родителей на избирательные участки, сделайте фото, ведь были вообще вопиющие вещи, когда в больницах заставляли голосовать людей, их не отпускали домой на выходные, то есть требовали проголосуй, приди, покажи, что ты проголосовал и так далее. Когда всех абсолютно бюджетников просто под расписку, когда появилась такая информация о том, что людей пугали некими списками неблагонадежных, что если вы не придете на выборы, вы попадете в эти списки, ну, а дальше вы понимаете, да, со всеми вытекающими последствиями. Очень интересный момент, который тоже фиксировал так называемый избирательный туризм, то есть перед выборами завезли людей в санаторий на ЮБК, и они, естественно, все как один прошли, проголосовали, ну, понятно, да, то есть обеспечив явку. Плюс к этому, да, бесплатный проезд в транспорте и многое-многое другое. То есть, ну, очень много было различных технологий для того, чтобы действительно обеспечить высокую явку. Но все-таки даже эти технологии, они не сработали для того, чтобы дать такой максимальный результат, и он оказался примерно такой же, как по России. Хотя мне казалось, что Крым должен дать гораздо больше, учитывая, сколько было сил, сколько было ресурсов вложено вот именно в раскрутку крымского фактора в этих российских выборах.
Кстати, как вы считаете, почему Владимир Путин отказался от своей же, казалось бы, идеи голосовать на территории Крымского полуострова? Так ли важно было, ну, я не знаю, что это голосование могут не зачесть в мире?
Скорее всего, да. Скорее всего, эта идея была такая, знаете, как прозондировать почву, потому что она была озвучена еще, сколько я помню, в январе 2018 года, да, то есть за два месяца фактически до выборов, о том, что, возможно, он приедет. Видя, что мир не воспринимает выборы в Крыму, Путин решил, в общем-то, не рисковать, не дразнить гусей и остался голосовать в Москве. Но при этом, он, вы помните, он 14 марта приехал в Севастополь, да, вот для этой поддержки, для того, чтобы показать, что Крым опять-таки играет важную роль в его предыдущем сроке, и, безусловно, что надеется на то, что Крым будет для России и таким важным регионом в последующие шесть лет.
Можно я вас перебью? Нам нужно послушать сейчас, останьтесь, пожалуйста, на линии, комментарий Леонида Грача. Это первый секретарь Крымского республиканского комитета партии «Коммунисты России» и председатель Всекрымского движения за защиту конституционных прав граждан. Леонида Грача слушаем.
Парадоксальным является на этом этапе, в котором мы все живем, что для крымчан Путин – это Путин, и они его практически боготворят, а Аксенов и компашка вся эта, в том числе и севастопольская, это как бы что-то другое, это вторично и так далее. Более того, подана надежда вот дагестанской чисткой, я ее так называю, как говорится, подана надежда, что никто не сомневается, что Владимир Путин будет избран на очередной срок президентом России, но очень надеется на то, что он, по примеру Дагестана, сделает крымскую чистку. Если он ее сделает, его, как говорится, будут долгое время еще вспоминать и поддерживать и так далее. А если только закончится ура-ура, а эта вся компашка останется и после выборов, тогда это аукнется уже вновь избранному действующему президенту Российской Федерации. Я за то, чтобы состоялась дагестанская чистка в Крыму. Тогда Крым вздохнет, Крым будет развиваться, и в Крыму не будет того страшного угара в связи с переделом собственности, не будет так затрагивать межнациональные аспекты, как сегодня жизнь затрагивает, и это приносит напряжение. И вообще Крым – это не тот, скажем, регион, и с точки зрения военно-стратегической, и с точки зрения геополитической, кусок нашей планеты Земля, с которой можно так вольно обходиться, швыряться и так далее. Надо, и я категорически на этом настаиваю, уважать крымчан. Надо считаться с действительностью, которая в Крыму есть и сложилась, в том числе и исторической. И, конечно же, опираться на все силы, а не на какую-то далеко не единую Россию с каким-то медведем.
Ну вот такое мнение высказал Леонид Грач, коммунист, человек, который был и депутатом Верховной Рады Украины, Евгения Горюнова, крымский политолог и доцент Таврического национального университета имени Вернадского с нами на связи. Евгения, как вы прокомментируете идею Грача о дагестанской чистке?
Ну, знаете, во-первых, то, что там Леонид Ильич сказал о недоверии Путину, если он не уберет Аксенова, да, там, и Овсянникова, то я, конечно, в это не верю, потому что в любом случае Путину опасаться нечего. Его уже избрали с огромным численным перевесом, и, собственно говоря, он может проводить ту политику, которую посчитает нужным. Что касается Крыма, то тут я могу, в принципе, согласиться частично, что, скорее всего, Аксенова ждут очень сложные времена. По поводу Овсянникова я так не думаю, потому что, скорее всего, что его оставят, но, опять-таки, Грач надеется на масштабную чистку, на то, что, да, пришлют замечательного, хорошего человека, но пример Овсянникова показывает, что прислали, в общем-то, в принципе, как казалось, тогда неплохого губернатора, на сегодня севастопольцы им, безусловно, недовольны. Поэтому в Крым кого не пришли, все будут недовольны, потому что слишком много лакомых кусочков, слишком много собственности, которую захочется поделить, переделить и так далее. И ни один из приехавших, да, варягов из России не сможет устоять перед таким соблазном. Это первый вариант. Второй, опять-таки, если говорить о чистке, кого бы не прислали, в Крым не пришлют идеально кристального честного человека, потому что сегодня таких в российской власти нет. Поэтому любой будет заниматься, опять-таки, да, какими-то темными делишками, коррупционными схемами и прочее, прочее. Так что рассчитывать на то, что в Крым вот кто-то приедет хороший и ситуация изменится, как считает Игорь Грач, не стоит. Кто бы ни приехал, ничего хорошего ждать крымчанам не стоит, потому что нынешняя модель, нынешняя система власти в России, она не позволяет, она не допускает демократические силы, силы, которые могли бы действительно работать на благо народа, а не на определенную группу, не на определенный клан и так далее. Поэтому никакая чистка Крыма в этом плане не поможет.
Хорошо, в любом случае, как вы сказали, крымчане будут недовольны, кого бы ни поставили. А, кстати, вы назвали два варианта, что суперчестного не найти, потому что таких в России нет. Нет ли третьего варианта, что вот этот опыт, я не знаю, наследие Украины, украинцы по сути своей всегда недовольны властью. Вот это недовольство местной властью, оно может быть такой частью, я не знаю, менталитета?
Вполне возможно, да, что это как раз играет роль украинский фактор вечного недовольства, да, властью. Хотя в России тоже, опять-таки, если мы посмотрим на Россию, там ведь тоже местные власти недовольны. Там вот есть хороший Путин и плохие бояре. Это традиционная такая система, наверное, характерна для постсоветского пространства, можно там каких-то там российских имперских традиций, если мы вспомним. 19-го, начало 20 века. Поэтому здесь, наверное, украинский формат, я не думаю, что является таким уж доминирующим. Единственное, что крымчане более явно выражают свое недовольство местной власти, чем, допустим, в других регионах России. И вот это, конечно, украинское наследие. Только, думаю, что в позитивном смысле оно играет свою роль для крымчан, потому что они не молчат, потому что они говорят о том, что их не устраивает. Но, безусловно, возможно, они бы сказали о том, что их не устраивает и центральное руководство России. Просто здесь гораздо страшнее говорить о том, что тебе не нравится Путин, тебе не нравится Медведев, тебе не нравится там кто бы то ни было еще, чем критиковать Аксенова. Вот так как критиковать Аксенова можно, потому что это разрешается, а критиковать Путина – это уже чревато последствиями.
А, кстати, вот критиковать Аксенова можно, критиковать Путина нельзя. Но критикуя Аксенова, крымчане же все равно ничего не меняют, потому что Аксенов остается. То есть это не кажется ли вам, что это просто такой легальный канал сброса, недовольства, который все равно ни к чему не приведет? Собака лает, караван идет.
Совершенно верно. Это нормальная российская технология, опять-таки, для того, чтобы весь негатив населения, да, опустить на местный уровень, на местные власти, которые все делают не так, потому что барин наверху уже не знает, что происходит здесь внизу. И безусловно, что таким образом можно выпускать лишний пар, выпускать вот это все недовольство население в том или ином регионе, и в крайнем случае уж совсем, когда уж совсем становится плохо, и этот руководитель не устраивает уже центральную власть, тогда его меняют, опять-таки, к всеобщему удовольствию населения на местах. Потому что понятное дело, что все сегодняшние российские руководители, мало где довольны существующим там губернатором или главой, как Аксенов, главой Совета министров Крыма.
Радио «Крым. Реалии». С вами Евгения Горюнова. У нас на связи. Евгения, останьтесь, пожалуйста, еще на линии на несколько минут. Напоминаю, что обсуждаем мы сейчас, в том числе с вами, уважаемые радиослушатели, последствия вчерашнего дня выборов. Выборы прошли на территории Российской Федерации, выборы президента. Выборы также были организованы на территории аннексированного Крымского полуострова. Разбираемся с последствиями этого решения. И вот я сейчас процитирую Джона Маккейна, сенатора США. Дословно он написал в Твиттере: то, что Путину пришлось так стараться, чтобы привлечь голоса, показывает, что его притязание на власть — это бутафория. Евгения, как вы считаете, действительно ли это бутафория? Можно ли, не слишком ли резко высказался господин Маккейн?
Господин Маккейн известен своими резкими высказываниями, но я думаю, что здесь он не совсем прав все-таки, потому что на самом деле процент доверия Путину, к сожалению, он очень высокий по всей России. И Крым, я думаю, что как раз в Крыму здесь гораздо больше нарисованных, может быть, и будет цифры, правильно посчитали, да, голосовали, может, и не совсем так, мы этого не узнаем. А что касается всей России, то действительно, если мы посмотрим на ситуацию в стране, то Путину доверяют очень много людей, по крайней мере, голосуют за Путина, мотивируют абсолютно разными идеями по поводу того, а кто, если не Путин, по поводу того, что, да, мы находимся в очень сложной ситуации геополитической, внешнеполитической, только Путин сможет нас защитить, и так далее, и тому подобное.
Кстати, насколько сама риторика, которая называется, можно описать ее словами, «Россия в кольце врагов», да, вот насколько она мотивировала, побуждала избирателей?
Знаете, я думаю, что вот это послание Федеральному собранию, которое было как раз накануне выборов фактически, оно сыграло очень важную роль, потому что Путин именно акцентировал внимание на внешней угрозе и на тех средствах защиты, которые есть у России. И это, конечно, играло на подсознание россиян, показывая, что действительно слишком много врагов. Ну, посмотрите на вопросы, которые показывают, да, сколько врагов у России, там, сколько процентов россиян считают врагами американцев, европейцев, украинцев, ну и так далее. То есть это очень большой процент. И действительно Россия ощущает себя все более и более... все более отгораживается от мира, и безусловно, что это не вина России в понимании россиян, а вина самого мира, прежде всего Вашингтона, Соединенных Штатов Америки. Поэтому, конечно, только такой сильный, могущественный, да, президент, как Путин, сможет защитить Россию, считают сами же россияне, и безусловно, что никакой альтернативы нет. Но если, опять-таки, мы посмотрим, да, на... вообще очень интересные результаты этих выборов, то они показывают, исходя из даже из кандидатов, как резко падают голоса за других кандидатов, безусловно, увеличивая доверие Путину. Если на прошлых выборах сам Зюганов набрал 17%, то тут у Грудинина, ну, примерно такого же, да, по идеологии кандидата, у него уже там только около 12% и так далее. Такая явная позиция Собчак, там всего 1.5%. И стабильный Жириновский, у него как было 6, так и есть, то есть у него стабильный электорат, там ничего не меняется. Ну, а вообще, конечно, Россия не видит иной альтернативы, как Путин. Точнее, не то, что Россия не видит, ей не дают иной альтернативы, как Путин. И на этом Путин, конечно, очень хорошо играет.
Хорошо, последний вопрос. После выборов в Государственную Думу Российской Федерации, которые, я напомню, тоже были организованы, в том числе на территории Крымского полуострова, было со стороны международного сообщества непризнание, как минимум, тех депутатов и сенаторов, которые были избраны от Крыма. Сейчас, с одной стороны, выборы Путина прошли в том числе и на территории Крымского полуострова, что, по мнению международного сообщества, Украины нелегитимно, но, с другой стороны, крымский избиратель – это, ну, это менее процента, насколько я понимаю, или около 1% в сравнении с общим населением Российской Федерации. Как мир должен поступить с результатами этих выборов?
Ну, о том, как должен поступить, я вам не могу сказать.
Хорошо, по вашему мнению, как бы вы рекомендовали?
Да. Ну, в действительности, конечно, логичным было бы, исходя вот из общей мировой практики отношения к Крыму и аннексии Крыма как таковой, конечно, логичным было бы то, что мир должен отказаться от признания этих выборов на территории России в целом, учитывая, да, что голосовал аннексированный Крым. Но, конечно, этого не будет. Даже это можно сказать, потому что поехали наблюдатели международные в Россию, да, в целом. То есть, таким образом, они уже фактически легитимизировали процесс выборов на территории Российской Федерации, исключая Крым, куда они не поехали. То есть, будут, возможно, заявления с оговорками о том, что вот мы признаем, но не признаем, опять-таки, выборы, проходившие на территории Крыма. Но в целом, конечно, международное сообщество еще не готово заявить о том, что процесс выборов на территории Российской Федерации полностью нелегитимен из-за того, что голосовал Крым. Я думаю, что этого не будет.
Не готово международное сообщество. Спасибо вам большое за ваше мнение. Евгения Горюнова, крымский политолог и доцент Таврического национального университета имени Вернадского, была с нами на связи. Обсуждали, в том числе с вами, уважаемые радиослушатели, что было, что будет и чем закончится. Это одни голосования на выборах президента Российской Федерации, которое состоялся вчера, и выборы, которые были организованы в том числе на территории аннексированного Крымского полуострова. Меня зовут Павел Новиков, это радио «Крым Реалии». Мы с вами обязательно услышимся. Пока-пока.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас. Перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Це програма «Радіо Свобода», в якій ми разом з фахівцями та експертами розбираємося у важливих, актуальних та резонансних темах і подіях сьогодення. І сьогодні пропонуємо поговорити про українські дороги, про те, скільки асфальту на них залишилося після зими і чим невдоволений прем'єр Володимир Гройсман.
зимовий період, коли ми говоримо про утримання, то обов'язковою умовою повинні чітко дотримуватись технологічні вимоги.
Що ж до вас не залишається від українських доріг? Кого притягнуть до відповідальності за неякісні ремонти і чи здатна Україна запровадити сучасні стандарти дорожнього будівництва? Поговоримо про це з учасниками програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете стежити за нашою програмою на сайті radiosvoboda.org. На території Криму це хвиля 105.9 FM, там працює радіо Крим Реалії, а дивитися радіо Свобода можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Долучайтеся до розмови і телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у ранковій «Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман ініціює масштабний аудит якості доріг і вимагає притягти до відповідальності ті підрядні організації, які своєчасно неякісно виконали дорожні роботи. Про це повідомляє прес-служба уряду. Перш за все, згідно з повідомленням, перевірятимуть дороги, відремонтовані в 2017 році. Водночас глава уряду наполягає на необхідності швидкого впровадження нового стандарту будівництва, розробленого в рамках реалізації програми 500-500-1000. Ця програма передбачає будівництво 500 кільцевих розв'язок, 500 острівців безпеки і 1000 наземних пішохідних переходів на дорогах України. Відтак, чи здатна Україна подолати бездоріжжя і запровадити новітні стандарти дорожнього будівництва? Про це поговоримо з гостями програми. І з нами на зв'язку радник голови «Укравтодору» Олександр Кава. Вітаємо вас, пане Кава, в нашому ефірі.
Доброе утро.
Отже, прем'єр-міністр планує аудит доріг. І не тільки аудит, а вже й говорить про відповідальність підрядників. Що стурбувало прем'єра? Зокрема, він говорить про необхідність перевірки тих доріг, які ремонтувалися в 2017-му.
Да, это 2100 километров дорог из общей сети в 170 тысяч километров, те дороги, которые были отремонтированы в прошлом году. А Владимир Борисович Гройсман выступал одним из инициаторов активного процесса ремонта автомобильных дорог, и он хочет быть уверен в том, что те дороги, которые ремонтировались в прошлом году, находятся в надлежащем состоянии.
А ця перевірка, цей аудит підтвердить його сподівання, що вони в належному стані? Чи станеться, як завжди, сніг сходить разом з асфальтом?
Ні, сніг з асфальтом не зійде, але хочу звернути увагу, що в прошлом году було відремонтовано 2100 кілометрів із общей сети в 170 тисяч кілометрів. Тобто це немногим более 1% от общей сети автомобильных дорог Украины. И, конечно, подавляющее большинство автомобильных дорог, которые есть у нас в стране, они находятся в ненадлежащем состоянии. Но это те дороги, которые ремонтировались 20, 30, а то и 40 лет назад. У нас 95% таких дорог.
Зрозуміло, що на ремонт таких доріг потрібні і час, і кошти. До речі, з яких джерел зараз відбувається фінансування ремонту доріг?
Автомобільні дороги у нас в країні ремонтуються за счет государственного бюджету України, за счет дорожного фонду, який почав працювати вже з цього року, і за счет привлечених кредитних денег, которые правительство України привлекає у Європейського банку реконструкції, розвитку Європейського інвестиційного банку і Мирового банку.
Дорожній фонд, ви сказали, з цього року, тобто з 2018-го, чи ще з попереднього почав працювати?
Ні, з 1 января 2018 року працює дорожний фонд, уже як спеціалізований фонд з захищеними істочниками доходу. У 2017 году это был не специализированный фонд, это была просто расходная часть государственного бюджета, которая не была привязана к источникам наполнения государственного бюджета.
И він поповнюється, цей дорожний фонд, за рахунок чого? За рахунок дорожніх зборів?
За счет акцизов на топливо, которое платит, по сути, каждый автомобилист, который покупает бензин на заправках, а также акцизов на покупку автомобилей и акцизов на покупку запчастей к автомобилям. В 2018 году 50% таких средств направляется на дороги. В 2019 это будет 75%, а в 2020 уже 100% средств, которые платят автомобилисты в виде упомянутых ранее акцизов, будут идти только на автомобильные дороги.
Ага. Дякую, пане Кава. До нашей розмови долучається екс-міністр транспорту Йосип Вінський. Вітаємо вас, пане Вінський.
Доброго ранку.
А вас, пане Каво, попрошу залишатися також на зв'язку і продовжуватимемо розмову вже втрьох. Пане Вінський, ну, власне, мабуть, з року в рік повторюється одна і та сама проблема. Сніг сходить, дороги, виявляються, теж не в кращій якості були під снігом. Хто має контролювати і якість доріг, і якість тих робіт, які відбуваються під час їх ремонту, під час їх відновлення? От зараз Володимир Гройсман ініціює аудит тих ремонтних робіт і тих доріг, які були збудовані минулого року, і говорить вже й про відповідальність підрядних організацій. От раніше така відповідальність підрядників існувала, чи так, вони здали, Держкомісія прийняла, і далі вже невідомо, хто за цю якість відповідає?
Ну, бачите, дорога має одну специфіку, от, її не можна обманути. Розумієте, якщо її не ремонтуєш і не будуєш так, як це вимагає технологія, і не вкладаєш відповідні гроші в будівництво чи ремонт, чи реконструкцію доріг, то їх не буде. От ми протягом останніх, ну, принаймні, 10 років обманюємо себе, говорячи про будівництво доріг. Хочу вам нагадати, що за даними Рахункової палати в 2016, 2015, 2017 році в Україні не побудовано і не реконструйовано ні одного кілометра дороги.
Ну, чекайте, нам щойно пан Олександр Кава сказав, що в минулому році 2100 кілометрів було збудовано.
Це був середній поточний ремонт, але це було не будівництво і не реконструкція. А різниця між цими двома параметрами полягає в тому, що наші дороги, я маю на увазі тих 170 тисяч майже, які є у віданні автодор нашу, от, вони побудовані, як правило, в радянські часи, за невеликим виключенням. Вони всі будувалися по зовсім інших параметрам, під зовсім інші потоки, під зовсім інші грузові нагрузки. І, відповідно, ну, принаймні, не менше 20 тисяч доріг в Україні вимагають або реконструкцію, або капітального ремонту, якщо ми хочемо покращити стан наших доріг.
А от це реконструкція...
Якщо будувалися до євро, от така робота в Україні фактично не проводиться. Тому те, що ми називаємо ремонтом 2000 доріг, це... Поточний ремонт, це означає, що ми на фундамент хрущовки хочемо поставити сучасний 24-поверховий будинок. І зрозуміло, що цей фундамент він цей будинок нести не може. Тому всі розмови про гарантію п'ятирічну при такому підході до ремонту – це бред самушечого.
Ага, тобто все треба фактично з нуля перебудовувати. Пане Кава,
я ще раз кажу, якщо ми хочемо говорити про радикальне покращення якості українських доріг, то принаймні отих 20 тисяч доріг, які несуть основну нагрузку по перевезеннях, тому що нас по 20 тисяч кілометрів доріг здійснюється десь приблизно 80% грузообігу. Це основні магістралі. Всі ці дороги треба їм провести реконструкцію, краще всього, а це означає покращення категорії дороги або капітальний ремонт. Якщо ми цього робити не будемо, то цей дурна ця розмова, що сходить дорога разом з снігом, вона допродовує, але нічого не дає. Тому що ця дорога має
літній снігом, оскільки ми її реально не відновлюємо. Хочу назвати дві цифри, щоб ми розуміли. Польща за 10 років вклала у відновлення, будівництво, реконструкцію і ремонт своїх доріг приблизно 70 мільярдів. За попередній рік, відповідно до офіційної інформації, ми вклали 550 мільйонів гривень в наші українські дороги. Тобто це самообман. Є цифра, яку фахівці вже багато років говорять, що якщо ми хочемо говорити реально про відновлення якості українських доріг, ми повинні вкладувати в рік не менше 2 мільярдів доларів. Це тоді буде означати, що ми почали цей процес. Ну, тобто, коли ми будемо говорити про 60 мільярдів реальне вкладення в наші дороги, при правильному плануванні і правильному грамотному підході до стратегії відновлення, про яку я сказав раніше, от, ми зможемо в перспективі через 10 років вийти на кращу якість наших доріг. А при сьогоднішньому підході, який, суть якого полягає в око замилюванню і обмані самих себе, ми будемо кожен рік одне і те ж говорити, а на виході буде ноль.
Ну, ми сьогодні намагаємося з'ясувати, чи є окозамилювання, чи є дійсно нові підходи до ремонту, побудови доріг. Пане Кава, я хотів вас розпитати про оновлений стандарт будівництва, про який також говорять в уряді. Що передбачає цей стандарт? Чи дійсно, так як казав пан Йосип Вінський, що більшість доріг були розраховані не на той вантажопотік, не на ту навантаження і, власне, потребують фактично з нуля реконструкції?
Это касается тех дорог, которые строились там в 70-е, в 60-е годы. Как правило, это дороги местного значения, которые рассчитаны на нагрузку 6 тонн на ось. Тогда как уже новые дороги, которые строились последние 30 лет, рассчитаны на осевую нагрузку 11,5 тонн. Это полностью соответствует тем нормам, которые действуют во всех странах Европейского Союза и в странах постсоветского пространства. Потому с этими дорогами этих проблем нет. Что касается объемов ремонтов, которые выполнялись в прошлом году, то есть, да, большинство работ это был именно средний текущий ремонт, но в отличие от того, что сказал господин Винский, проводилось усиление основания на этих дорогах, и гарантия после ремонта составляет не менее 5 лет от каждого подрядчика. Это жестко зафиксировано во всех договорах, которые с ними подписывались. Также в прошлом году выполнялись работы по реконструкции автомобильных дорог, а реконструкция предполагает расширение дороги с 2 до 4 полос движения. В частности, такие работы выполнялись на трассе М3 на участке от города Лубны до Полтавы, а также на трассе Н-31. Это дорога Решетиловка-Кобеляки-Днепропетровск. Именно эта дорога сообщает Днепр и Запорожье. В агломерации этих городов проживает порядка 4 миллионов человек с Киевом и с другими регионами. Также проводилось и строительство дорог, но просто полный объем там выполнен не был, и участки не были введены в эксплуатацию. В частности, сейчас идет строительство 3 обходов в Полтавской области, то есть по трассе М3 это обход села Покровская Богачка, юго-западный обход Полтавы и обход села Красногоровка. Кроме этого, выполнялись работы по строительству обхода города Знаменка в Кировоградской области, и уже в конце весны этого года этот обход, это объездная дорога, по сути, просто дорожники это называют обходами, будет введена в эксплуатацию. То есть, конечно, это не те объемы, которые хотелось бы иметь, но мы ограничены бюджетными возможностями по ремонту и введению в эксплуатацию дорог. Нужно понимать, что первоисточник ремонта дорог – это не Укравтодор, это те деньги, которые выделяются в государственном бюджете. Если только отремонтировать ту дорожную сеть, которая есть, то есть привести ее в надлежащее состояние при помощи капитального ремонта и среднетекущего ремонта, необходимо 2 триллиона гривен. То есть это гораздо больше, чем бюджетные возможности страны в целом. То есть это тоже нужно понимать.
Пане Каво, хотів запитати, а яка відповідальність у підрядників, якщо зроблена ними дорога не прослужить ті 5 гарантійних років.
Подрядчик обязан за свой счет будет привести дорогу в надлежащее состояние. Если этого не произойдет в установленные сроки, тогда будут применяться штрафные санкции. Нужно понимать, что Укравтодор дороги не ремонтирует. Укравтодор выступает заказчиком ремонта дорог, а ремонтные работы выполняются частными подрядчиками. Это и украинские, и иностранные компании, которые работают у нас в стране.
Ну, в цій компанії досі працювали за попередніми стандартами. Я читав, що оновлений стандарт будівництва вже і вийшов друком. І, як зауважували на нараді у прем'єра, цей оновлений стандарт будівництва доріг має стати настільним підручником для дорожніх служб. Що ж він такого передбачає оновленого?
Это стандарт, который предполагает не только строительство дороги, потому что безопасность на дороге – это не только ровность покрытия. Это организация съездов и выездов на дорогу, это организация движения, организация пешеходных переходов. То есть все это прописано в обновленном стандарте, который мы со Славомиром Новаком на прошлой неделе уже презентовали Владимиру Борисовичу Гройсману.
До нашої розмови дякую вам, і до нашої розмови долучається ще один учасник. Це керівник Центру транспортних стратегій Сергій Вовк. Вітаю вас, пане Вовк.
Доброго дня.
Ми говоримо про стан українських доріг, про те, що будується, скільки ще треба побудувати, реконструювати, відремонтувати. І от прем'єр Володимир Гройсман ініціює масштабний аудит якості доріг, щоб з'ясувати, наскільки ті дороги, що були принаймні відремонтовані минулого року, витримали зиму і протримуються далі. От як ви взагалі оцінюєте стан доріг і стан їх реконструкції, темпи цієї реконструкції? 2100 кілометрів за минулий рік від приблизно 170 тисяч кілометрів, які існують. Багато це чи мало? Якими темпами буде відбуватися оновлення доріг, якщо так просуватися?
Ну, нам потрібно розуміти, що ми живемо в тій країні, в якій ми живемо. І в ситуації, коли там більше 90% доріг експлуатуються з порушеними термінами експлуатаційних ремонтів, то очікувати того, що в нас буде якась кардинальна зміна, безперечно, ну, надзвичайно складно. Тому потрібно виходити з тих реалій, які є. Безперечно, 2 тисячі, які були зафіксовані по минулому року, це не той показник, який би хотілося мати, але ми вже розуміємо, що цього року це вже буде показник понад 3 тисячі кілометрів середніх і капітальних ремонтів або реконструкцій. Ну і сама зміна системи фінансування доріг і сама зміна взагалі підходу до дорожнього будівництва як на рівні підпорядкування, так і забезпечення ресурсами, ну вона дає обережну надію на те, що в якійсь перспективі ми можемо відчути дійсну зміну.
Ну, тут називалося, що десь років 10 мінімум потрібно для того, щоб більш-менш оновити дорожнє господарство. Які ваші от прогнози, хоча б по часу і по обсягах капіталовкладень? 2 трильйони гривень, так?
Ну, питання в тому, що, ну, власне, що ми маємо під, скажімо так, нормалізацію ситуації. Так, якщо ми говоримо про те, що там ті дороги, які є в підпорядкуванні на рівні держави, тобто підпорядкування Автодору, тобто там понад 40 тисяч, які є головними кілометрів, які є головними автомобільними магістралями країни, на яких є найбільше навантаження як по пасажиру і вантажопотоку, то я думаю, що там при ситуації там забезпечення фінансування, ну хоча б на тих рівнях, які є, ми можемо там в перспективі, напевно, 4-5 років, ну, відчути вже зміни. Ну, мені здається, що це буде вже відчутно, в тому числі і для рядового споживача, оскільки дійсно дороги між районними центрами, обласними центрами, між обласними центрами в середині країни, це такі, скажімо так, головні магістралі, від яких, ну, на яких витрачається набагато більше часу. Якщо ж говорити про там загальну дорожню сітку, да, тобто це якраз про ті дороги, які зараз перейшли на рівень підпорядкування на рівні області, безперечно, тут перспективи вони будуть, я думаю, дуже неоднорідними з точки зору регіону,
від одного регіону до іншого, оскільки дуже різні умови, як з точки зору розвитку бізнесу в тих чи інших регіонах, так і з точки зору географічних і інших особливостей. Але знову ж таки ми маємо там обережну надію на те, що там ситуація на рівні там на горизонті там 4-5 років вона може обережно змінюватися. Тобто маємо розуміти, що тут не може бути якогось надшвидкого результату і очікувати про те, що він можливий, ну напевно, це є таким дуже оптимістичним.
А дороги місцевого значення, так, вони фінансуються за рахунок місцевих бюджетів. Децентралізація якось додала коштів і можливостей для того?
Ну, власне, ми маємо, по-перше, ми маємо зміну системи фінансування з точки зору, скажімо так, загальні схеми. Тобто, якщо там подивитись, то ну, на ту картину, яка є цього року, то, по-перше, у нас вперше запрацює дорожній фонд. Тобто, ми маємо цільовий фонд, який є захищеним від того, що витрати не підуть не на цілі дорожнього будівництва. Це, по-перше. Схема передбачає те, що там біля 60% буде йти якраз на фінансування доріг загальнодержавного значення, біля 35% буде йти на дороги місцевого значення через бюджетні трансферти і 5% буде йти на забезпечення безпеки руху. Тобто це одне з джерел, це бюджет. Інші джерела, ну, принаймні, ми мали там дуже непогані результати, особливо по деяким регіонам з точки зору митного експерименту, коли надходження, коли перевиконання надходжень від митниці йшло на дорогі ремонти, і це дозволило там серйозно виправити ситуацію в ряді регіонів, зокрема там на заході України. Я сподіваюся, що ця ідея теж буде продовжена, вона буде мати знову ж таки позитивні результати. Крім того ж, там та ж концепція там концесійних доріг, про які говорять, безперечно, це не є вирішення системи в цілому, але вона може знову ж таки змінити ситуацію по окремим навантаженим ділянкам, зокрема, це там стосується того ж самого, регіону на півдні України, є дуже велике навантаження від в районі портів, в районі Одеської окружної та інших ділянок.
Зрозумів, дякую. От колишній заступник міністра транспорту Василь Шевченко каже про те, що навіть добре побудовані дороги за неправильною експлуатацією швидко руйнуються. Можемо послухати його думку.
Коли ми чуємо багато про ремонти доріг, то це йде тільки або середній, або максимум капітальний ремонт. Це не будівництво нових доріг. Зимовий період, коли ми говоримо про утримання, то обов'язковою умовою повинні чітко дотримуватись технологічні вимоги. Але технологічні вимоги, якщо, наприклад, для доріг в містах вони встановлені, то для доріг за межами населених пунктів загального користування вони не встановлені. Якщо там, наприклад, Гройсман вимагає якісної здачі доріг, то навіть якщо побудувати якісну дорогу, але її неналежним чином експлуатувати, там, наприклад, очищати від снігу, використовувати вірні реагенти, підбирати ці реагенти під температуру, то тоді ясно, що воно буде збережено без пошкоджень.
Ось така думка Василя Шевченка. Пане Каво, я хотів запитати, а хто контролює саме якість і правильність експлуатації доріг, дотримання технологій, тих самих використання реагентів від снігу? Ми знаємо, коли снігові замети, то там важка техніка задіюється для того, щоб ці замети розчистити і витягти. Вони не руйнують уже те дорожнє покриття, яке такими зусиллями було відновлено?
Ні, вони не розрушають покриття, яке було відновлено, а контрольна функція лежить на службах автомобільних доріг в кожній з областей України. От іменно вони являються заказчиками на експлуатацію ремонтних автомобільних доріг, і вони контролюють процеси розчистки, посипання, а також літнього содержання доріг.
Пане Вінський, наскільки такий контроль за використанням, за експлуатацією доріг дійсно в Україні ретельно проводиться? Те ж саме навантаження на вісь автомобілів. Дуже часто автомобілі завантажують, як кажуть, під зав'язку, і ці порушення досить поширені чи вже з ними борються?
Система контролю, вона існує багато років. Але дійсно є речі, які ну формально контролюються, але реально вони не контролюються. Ну, наприклад, то, що ви кажете, перегруз автомобілів. Це один із факторів, який треба безумовно вирішувати, тому що ми можемо при сьогоднішньому структурі основи доріг, яку ми маємо, тому що, я ще раз хочу сказати, що у нас більшість доріг, от, свої несучі можливості для автомобілів, які там мають 40 тонн, 50 тонн, вони не витримують. Тому, безумовно, треба, щоб Ваговіком так це працювало, і щоб тільки не тільки розмова була, бо ми вже чуємо багато років розмову про це. Треба централізовано вирішити це питання. І, безумовно, мають бути жорсткі санкції, тому що людина, яка вирішує свої бізнес-інтереси за рахунок того, що перегружає автомобіль, вона наносить величезні збитки цим дорогам, які коштують величезні гроші.
Зрозуміло. Пане Каво, хотів ще з'ясувати деякі подробиці цієї програми 500-500 тисяч, тобто 500 кільцевих розв'язок, 500 острівців безпеки, 1000 наземних пішохідних переходів. Наскільки це амбітна програма, на який період вона розрахована і чи здатен «Укравтодор» дійсно виконати її?
Ну, во-первых, повторюсь, «Укравтодор» не выполняет работы, то есть «Укравтодор» выступает заказчиком. Эта программа рассчитана на 3 года, и вполне реальные цели там стоят. То есть за 3 года мы будем иметь 500 новых кольцевых развязок на Т-образных и Х-образных перекрестках. Это в первую очередь те перекрестки, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Я хочу обратить внимание, что кольцевые развязки, они позволяют существенно снизить количество дорожно-транспортных происшествий на перекрестках, а также исключить дорожно-транспортные происшествия с тяжелыми последствиями, поскольку скорость при проезде кольцевой развязки гораздо меньше, чем традиционных перекрестков. Также будет оборудовано 500 островков принудительного снижения скорости на въездах в населенные пункты. Это довольно эффективная мера, которая вынуждает водителей снижать скорость при въезде в населенный пункт до 50 км/ч и, соответственно, снижать количество наездов на пешеходов в населенных пунктах. А также 1000 современных наземных пешеходных переходов, которые будут оборудованы в соответствии с европейскими стандартами, то есть будут иметь подсветку, дублирующие знаки, а также специальную светоотражающую бело-красную разметку.
Чи є гарантії, що для цієї програми будуть знайдені потрібні кошти, і відповідно, знайдуться підрядники, які її будуть реалізовувати?
Да, 5% денег дорожного фонда будут направляться именно на меры безопасности, в частности, на то, что мы с вами перечислили. То есть хочу обратить внимание, вот тут некоторые спикеры упоминали о дорожном фонде, то его деньги распределяются по принципу 60-35-5. 60% денег идут на ремонт и содержание дорог государственного значения. Это 46 985 километров дорог, за которые отвечает Государственное агентство автомобильных дорог Украины, то есть «Укравтодор». 35% средств идут на содержание и ремонт дорог местного значения, то есть это 123 тысячи километров, но нужно понимать, что интенсивность движения по этим дорогам гораздо меньше, чем по дорогам государственного значения. Это идет в виде субвенции каждой из областей, и уже местные органы власти определяют, на какую дорогу местного значения сколько денег израсходовать. И 5% денег дорожного фонда идут именно на меры безопасности, вот, о которых мы с вами говорили.
Що ж, дякую за інформацію, за докладну відповідь на запитання. З нами на зв'язку був радник голови «Укравтодору» Олександр Кава. Також ми спілкувалися з керівником Центру транспортних стратегій Сергієм Вовком і екс-міністром транспорту Йосипом Вінським, а говорили про українські дороги, про їх якість, про те, скільки їх будується, скільки має бути побудовано, реконструйовано, чи вистачить коштів для цього. Це програма «Радіо Свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода», у студії ведучий Юрій Матвійчук. І у цій частині нашої програми ми пропонуємо поговорити про чергові протести, які відбулися напередодні в Києві, і вимоги, які висували прихильники Міхаїла Саакашвілі.
Була велика небезпека того, що у випадку провокацій була би дуже цікава картинка для російського телебачення.
Отже, діючі відставки вимагає від Порошенка рух нових сил. Як довго прихильники Саакашвілі готові чекати на його повернення? І чому мітингувальники для протесту обрали саме день виборів президента Росії? Запитаємо про це у гостей програми. Приєднуйтесь до розмови і ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Телефонуйте, коментуйте, ставте запитання.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, в неділю в Києві відбувся мітинг за відставку президента України Петра Порошенка, організований партією «Рух нових сил». Учасники акції розібрали конструкції, встановлені на Майдані Незалежності з нагоди річниці окупації Криму. За словами представників «Руху нових сил», конструкції ці були встановлені, щоб завадити протестувальникам зібратися на Майдані Незалежності. Частина учасників акції протесту проти політики президента поїхала до резиденції Петра Порошенка в селищі Козин. Вони вимагали від нього піти відставку, не перешкоджати створенню антикорупційного суду, ухваленню закону про імпічмент та нового законодавства про вибори. В цей час резиденцію глави держави охороняли понад 150 працівників державної охорони, Нацполіції, СБУ та Нацгвардії. А в цей час сам Петро Порошенко перебуває з офіційним візитом в Кувейті та Катарі. Отже, чого хотіли домогтися учасники чергового процесу, чому вони для цього обрали саме 18 березня, спробуємо це з'ясувати в гостей програми. В нашій студії політичний експерт Валерій Клочок. Вітаю вас, пане Клочок.
Доброго дня.
А з нами на зв'язку член політради Руху нових сил Іван Слободяник. Вітаю вас, пане Слободяник.
Вітаю вас.
Ну, перш за все, запитаємо у пана Слободяника, чого ж, власне, хочуть від Порошенка учасники Руху нових сил? Бо, бачимо, з одного боку вимагають відставки, так, імпічменту, з іншого боку, прийняття нового законодавства про антикорупційний суд, про вибори, знову ж таки, закону про імпічмент. То все-таки президент має сприяти ухваленню нового законодавства чи просто піти? Як, що хочуть від нього?
Концептуально ми хочемо зміни політичної системи. І ми, коли починали наші протести, ми починали просто з вимог антикорупційного суду, нового виборчого закону і ще ряду інших законопроєктів. Але ми побачили просто, що реакція президента була не просто ігнорування цих вимог і також його фракції, а навпаки почалися політичні репресії за критику корупційних діянь і корупційних фактів уряду. І його оточення почалися утиски і наших активістів, і, ну, зрештою, Михайла Саакашвілі просто викрали і вивезли за кордон. Тому, безумовно, ми просто вважаємо, що першим кроком має бути відставка президента або його імпічмент, оскільки, власне, в такій послідовності ми хотіли, щоб це відбувалося. Тобто, оскільки президент впливає на весь силовий блок, ми розуміємо, що фактично в 2019 році він зможе так само фальсифікувати вибори, як це відбулося 18 березня в Росії. Ми не хочемо путінізації України, тому ми вважаємо, що він повинен піти. Законопроект про імпічмент абсолютно необхідний, тому що останні потрясіння, які були в країні, це і 4-й, і 14-й рік, вони, власне, були через те, що, по-перше, президент узурповував владу, а, по-друге, з другого боку, не було процедури усунення від влади. Тому, щоб не було таких потрясінь, щоб ми далі розвивали демократію в країні, мають бути прийняті ці закони. Це перша річ. Друга річ. Ми вважаємо, що наші марші протесту – це є також політичний інститут. Він, можливо, не є політико-юридичним інститутом, але в європейській цивілізованій практиці такий політичний інститут завжди має наслідком політичну реакцію влади. Тому що вони прекрасно розуміють в своїх нормальних цивілізованих країнах, де є політична відповідальність, що якщо немає реакції на масові протести, завжди за цим слідують політичні потрясіння, суспільні потрясіння. І ми бачили приклади Словаччини, ми бачили приклади Бразилії, ми бачили приклади Південної Кореї, ми бачили приклади Румунії.
Пане Слободянек, ми пам'ятаємо, як починалися протести під Верховною Радою. Якраз тоді висувалися вимоги законодавства про вибори, про антикорупційний суд. Закон, вірніше, виборчий кодекс в першому читанні ухвалений. Закон про антикорупційний суд також в першому читанні ухвалений. Тобто, як це ви кажете, що влада не реагує на вимоги протестувальників?
Ну, це імітація реакції. Я вам поясню, чому. По-перше, той законопроект, який внесений президентом про антикорупційний суд, це не той закон, який би ми хотіли. І то це відбулося не тільки під нашим тиском, а під тиском міжнародної спільноти, Венеційської, висновку Венеційської комісії і вимоги МВФ і Світового банку. Але окрім цього, є друга сторона медалі. Законопроект Юрія Дерев'янка про імпічмент просто був цинічно виключений з порушенням регламенту з порядку денного розгляду цієї сесії. Тому це абсолютна імітація. І ми прекрасно це чудово розуміємо.
Зрозуміло. Пане Слободянек, хотілося повернутися до вчорашньої акції. Чому акцію вирішили проводити саме 18 березня? По-перше, це день виборів президента Росії. Ну, тобто, різноманітні сутички на Майдані, наскільки б вони прикрашали телевізійну картинку російських телеканалів, зокрема, і з другого боку, 18 березня – це ще й річниця анексії Криму. Знову ж таки, чому?
По-перше, не було жодних суточок на Майдані. Були, єдине, що було блокування напередодні абсолютно незаконне поліцією техніки, яка була призначена для виступу. Я вам так скажу, ми не слідкуємо за виборами в Росії. От хто слідкує, хай за цим слідкує. Ми собі логістично обирали дату для мітингу, така, яка нам була зручна. Ми живемо українською політикою для українського суспільства. Нас мало цікаво, що відбувається в Росії, окрім того, що це зараз впливає також на те, що у нас в Україні відбувається, тому що, мені здається, Порошенко взяв абсолютно модель політичного управління, яку собі вибудував Путін. Ми не хочемо путінізації України, тому що те, що робить поліція зараз, ну, абсолютно за таким самим принципом працює, напевно, російська поліція. Тому це перша річ. Так що, а що стосується розбору конструкції, у нас абсолютно чітка інформація, що це було в адміністрації президента вказівка організувати будь-що, щоб нам завалити мирний марш. Причому це відбулося не вперше. Я вже у вас був в студії не раз, і ми про це говорили. Вони прикривалися портретами Небесної Сотні, потім ветеранами і героями війни з Росією. Тепер від'юзали просто, використали кримсько-татарську тему і тему Криму. Причому дуже невдало. Цих гасел, які вони повісили на конструкціях, поставили за бюджетні, тобто наші з вами кошти, «Алубка наш» і «Спасіба діду за побіду», тільки українському незграбному перекладі, просто висміяли всі, хто тільки міг уже. Зараз вони від цього пробують відхреститися. Але це стало юридичною підставою для того, щоб ми не могли там сцену поставити, у нас викрали обладнання взагалі на базу МВС, вивезли його. Ну і так далі, це можна продовжувати. Тобто це і є реакція влади на ці мирні марші. І якщо хтось каже, що влада не реагує, так, вона реагує, але реагує по-бандитськи. Коли ми поїхали потім в Козин, поруч з поліцією, також були тітушки, досить агресивні, це видно по відео, кидалися на людей.
Пане Слободянек, до речі, а навіщо їхали у Козин, якщо знали, що президента немає вдома, він в закордонному відрядженні?
Це вже стало певною традицією після наших мирних маршів. Люди їдуть до Порошенка нагадати йому, що весь світ і всі українці знають, де він живе. Щоб він відчував персоналізовану відповідальність за те, що він робить в цій країні.
Михайло Саакашвілі вчора заявив, що ми будемо показувати всім, що в них нічого не пройде. Хто це всі, що має не пройти і як часто ви будете показувати це?
Ну, значить, у нас інформація така, що зараз, ну, по-перше, ми говоримо про те, що є зараз стовпи режиму. Ми зараз складаємо, так би мовити, чорний український список негідників, які фактично є сьогодні партнерами президента, які підтримують узурпацію і побудову поліцейської держави, і навіть створений спеціальний штаб, в який ввійшли представники адміністрації президента, фракції БПП, для того, щоб просто задавити будь-якими провокаціями наші мирні марші. І, власне, їм не вдасться, по-перше, збудувати країну свого типу. Ми не дамо їм зробити з України плантацію, тому що ми не раби. А по-друге, ми не піддамося на їхні провокації. Ми завжди будемо давати гідну відсіч, щоб вони не вигадували. Причому, розуміючи їхню жадібність, скоріш за все, ці бюджетні кошти були розкладені, тому і креатив такий був ганебний. Я думаю, що це буде повторюватися.
Зрозуміло.
Самі себе будуть обдурювати.
Зрозуміло. Дякую за участь в нашій програмі. Це був член політради Руху нових сил Іван Слободяник. А ми продовжимо розмову з гостем студії, політичним експертом Валерієм Клочком. Пане Клочок, ну як ви загалом оцінюєте цю акцію, що відбулася напередодні? І масовість, і гасла, те, що відбувалося на Майдані. Ну, учасники акції вважають, що інсталяція була спеціально побудована для того, щоб завадити їм.
Ви знаєте, я довго думав над цим питанням, скажу відверто, з огляду на вчорашні події, і дати якусь однозначну оцінку, так як це робив представник Рухових сил, мабуть, не вдасться. Тому що ми всі чудово розуміємо, так історично склалося уже у нас, що місцем проведення таких зібрань, на які люди мають своє конституційне право, є Майдан. Саме Майдан Незалежності в центрі України, в Києві. Це нормальна практика, і ми не можемо цього заперечувати. І люди мають на це право, повторюсь, конституційне право. І мені не видаються логічними діями дії влади, яка розуміла і знала цю дату і встановила цю там інсталяцію. Тому що це свого роду провокація. В той же час, якщо поки що дат не торкаємося, говоримо про саму організацію заходу. В той же час дії і самих учасників акції, які взяли і розібрали ці конструкції, на мій погляд, вони є нелогічними, тому що вони їм не заважали. Вони лише в такий спосіб створили новий прецедент, який наклав не самий гарний відбиток на них.
Тобто вчора. Деструктивність.
Звичайно.
Ламати.
І от такі дії Руху нових сил, які я поважаю як структуру, тому що вони дійсно працюють потужно по всій Україні, і акції проходили по всій Україні, от в таких моментах мені є незрозумілими. Мені видаються, що вони направлені або ж на такий довгий період, так, або ж, чому я говорю про довгий період? Давайте згадаємо, коли взагалі з'явилися ці марші. Вони з'явилися фактично восени, так, перші, коли була акція біля Верховної Ради, закінчилася вона, наскільки я пам'ятаю, 17 жовтня. Ви про це говорили, що там задовільнили низку вимог, які висували
частина
учасники.
Частина політичних сил
так,
тоді сказали, що
ми йдемо звідси, а Рух нових сил залишається. Тобто вони продовжували таку довгу гру, але небезпека полягає в тому, на мій погляд, що саме от така частота акцій, така їх, спочатку масові, зараз вона падає, вона зіграє з ними погану гру.
Ну так, за офіційними даними, на вчорашній акції було близько тисячі людей.
Є нарікання на те, що там і погодні умови були дуже складними. Згадаємо 13-й рік, які погодні були умови, скільки людей виходило на Майдани. Я б не апелював до цього. Є апеляція і до самих учасників акції про те, що у них забрали апаратуру. Це факт. Да, в них забрали апаратури, не дали встановити сцену. Я вважаю, ці ситуації правоохоронні органи діяли не зовсім вірно.
До речі, хотілося б докладніше поговорити, як ви оцінюєте дії правоохоронних органів. З огляду, наприклад, на те, що минулого тижня Володимира Рубана затримали з партією зброї, яку він ввозив з непідконтрольної території, з огляду на заяви генпрокурора про те, що народний депутат Надія Савченко планувала там вибухи у Верховній Раді обвалити купол мінометами. Все-таки терористична загроза, як не крути, в Україні існує. І поліція зупинила автомобіль під приводом того, що їм повідомили, що там може бути щось небезпечне, чи вибухонебезпечне, чи щось ще.
Я б не пов'язував дуже щільно сьогодні от затримання Рубана, заяву Луценка у Верховній Раді, яка нашумівша, так, добре нашумівша, і події з автомобілем Руху нових сил. коли в них забрали фактично апаратуру, вони готові були надати для огляду автомобіль правоохоронцям під наглядом своїх адвокатів. Як відбувалися там події, я не був. Я тільки там на місці я не був, не бачив і не можу так уже детально проаналізувати. Але справа в тому, що не треба було забороняти їм встановлювати там сцену і звук. Якщо уже влада готова до чистоти експерименту, скажімо так, і вона діє в цих рамках, то дійте і далі, будьте послідовними. Перевірили, немає небезпеки, дайте встановити і провести акцію. Тим паче, ви ж самі говорите, там людей було мало вже. Небезпеки великої не було. І треба віддати належне владі сьогодні і тим правоохоронним органам, що вони забезпечували такий порядок, забезпечували безпеку, хоча знову реакція людей була доволі
не було.
Реакція людей доволі неоднозначна, тому що коли виходить літня жінка із метро і бачить озброєного автоматом з 4 рожками бойових набоїв поліцейського чи члена Нацгвардії, ну, вибачте, це не зовсім нормально в центрі міста, де немає війни. Такі надвеликі заходи безпеки. Хоча тут можна сперечатися на фоні заяв, які були про теракти, і можливість терористичної загрози в Україні. Можливо, такі заходи були б є і правильними. Це дуже складне питання. Але політично це не виглядає.
Як
це не додає плюсів владі.
Принаймні, таку інформацію можуть використовувати в подальшому для закручування гаяк?
Однозначно.
Я вам хочу до виборів.
Я вам хочу сказати, що політтехнологи президента діють дуже грамотно. Дуже грамотно. І вони дуже послідовні в своїх діях. Реакція у них на дії опозиційних сил в Україні доволі чітка, прогнозована. Прогнозована, я не заперечую цього. І вони знають, як правильно діяти. Як правильно діяти. І що б там що не говорили, сьогодні опозиційні сили чи влада, але влада сьогодні веде дуже грамотну політтехнологічну війну зі своїми опозиціонерами. Звичайно, наприклад, можна було б закинути сьогодні про те, як знесли наметове містечко. Я цілком підтримую, що силовий варіант, який там був по знесенню цього наметового містечка, він десь прийшов у межі, побили, а то цього не треба було робити. Цього не треба
ставити
було робити.
Ставити на коліна, так?
Звичайно, це дурня повна, вибачте, ну не може бути в демократичній країні.
Там і пояснення постраждали тут.
Звичайно.
Від,
але в мене таке запитання, скажіть, будь ласка, там було 2 наметових містечка. Руху визволення і руху нових сил. Чому там от рух визволення там добре постраждав? Ятовці постраждали. А вибачте, де був рух нових сил? Чому там його не було? Для мене запитання. Скажу, та ні, там були представники. Настільки масово. Згадайте, коли намагалися знести наметове містечко у 2013 році, в 2014 році, грудень, січень, місяць, яка кількість людей виходила? Це був дійсно Майдан.
Київ вставає, Київ вставав.
Київ вставав, Київ йшов, Київ розумів, куди він йде. Люди розуміли, чого вони там. Я веду до того, що сьогодні немає розуміння в людей необхідності цього Майдану, необхідності цих акцій. Тому і зменшується кількість
так,
людей.
Так, може, вони і не потрібні, може, немає...
А я ставлю як риторичне це запитання.
Запиту в суспільстві на протест.
Запиту в суспільство величезно на проведення таких масових акцій немає. Або організація цього запиту не відповідає йому.
Неправильно артикульовані цілі?
Звичайно. Наприклад, я повторюся, що акції, марші за відставку Порошенка, вже бо вже персоніфікована так, акція, нарешті-решт вона стала, відбулися не лише в Києві, а й в Харкові, в Хмельницькому, в інших обласних центрах. І люди там виходили, дійсно, в Дніпрі так само відбулася ця акція. Ніяких там порушень не було правопорядку, сутичок з поліцейськими також не було, безпеку забезпечували. Є такі акції, проводять, але їхня оця частота, з якою проводить рух нових сил, на мій погляд, вона нівелює їх, вона зменшує їх вагомість, як форми прояву незгоди з діями влади. І люди вже реагують більш пасивно на це. Бо якщо акція проводиться одна, наприклад, на півроку, згадайте період 2004 року, коли брали Ющенка. У Києві акції проходили 50-тисячні. Тут людей виходила величезна маса. І тоді реакція влади була, ой, а мабуть, щось відбувається. А сьогодні такими частими щомісячними акціями, ми що, ну, черна хода.
Ну от, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов вважає, що скоро мітинги руху нових сил зовсім згаснуть. Послухаємо його обґрунтування.
Незрозуміло, заради чого все це організовувалось. Була велика небезпека того, що у випадку провокацій була би дуже цікава картинка для російського телебачення і підкріплення
хаос в Україні, голосуйте за стабільність. Це просто характеризує і учасників, і сам протест. Всі події, вони, ми бачимо, не відбувалися на електоральних перспективах. Я думаю, що все це все ж таки буде згасати саме от рух Саакашвілі, тому що він був певним двигуном. Всі, хто залишились тут, вони не можуть так само запалювати своїх прибічників.
Ну, так сказав Олександр Леонов. Пане Клочок, як ви гадаєте, це від того, що дійсно лідер руху не підтримує їх тут своєю енергетикою? Чи, можливо, це і політтехнологія така, щоб знівелювати такий протестний рух такими частими акціями, не масовими?
Я вам скажу так, що важко судити про те, яка насправді мета, глибока мета, справжня мета організації цих маршів. І нехай би політтехнологи відповіли на це питання, ті, які це організовують. Не можу за них відповідати. Ми говоримо по факту того, що ми бачимо. Кількість учасників акції. От якщо взяти, наприклад, попередню акцію, яка проходила також 18 числа, в день загибель розстрілу Небесної Сотні. Це якраз та дата, коли ми покладали квіти на алеї Небесної Сотні, вшановували їх пам'ять. І тоді, в той же день, о 12 годині, з парку Шевченка проводили на площі Богдана Хмельницького марш Рух нових сил. Тоді їх було більше. Сьогодні по-різному трактується те, і різні думки є про те, чи мають сенс ці марші, чи правильно діє рух нових сил. Я скажу так, оцінки можна давати, але оцінку цій політичній силі дасть виборець. Якщо рух нових сил заявить про свій похід, а він уже заявив, на президентські вибори, тому що вони будуть шляхом праймеріз обирати кандидата президенти. Вони заявлять свій похід на парламентські вибори. І от по результатам парламентських виборів ми будемо розуміти, наскільки вдалим чи невдалим був цей проєкт. Але небезпеки певні, про які я говорив, щодо загального настрою суспільства, вони несуть. І на це треба було б зважувати. І я розумію, що може бути певна цинічність в організаторів цього руху і, власне, для підняття політичного рейтингу. Їх засуджувати в цьому не можна. Тому що
а може
нормально.
Влада використовувати от цю ситуацію, наприклад, монополізувати от такий протестний рух за рухом нових сил?
Ну як монополізувати? Ну вона ж його не фактично. Вона ж його не монополізувати. А, за рухом нових сил? Я не готовий це коментувати. Я розумію, на що ви натякаєте. Ну, але я не хотів би це говорити сьогодні в студії «Голос». Тому що це було б неправильно. Я розділяю позицію людей, точніше, я не заперечую позицію людей, які беруть участь у цих маршах. В такий спосіб вони проявляють свою громадянську позицію. Це дуже добре, тому що, на жаль, у нас суспільство нині стало дуже інертним. Люди мало думають, мало реагують, їх більше тішать, знаєте, такі розважальні програми по телебаченню, а читати новини, аналізувати події.
Вже.
Я розумію, стома є постійна, і стома від політики не лише в Україні, вона в усьому світі, в усі часи. В усі часи. Але хотілося б мені, наприклад, як громадянину України, аби українці більше думали, більше зважали, щоб у нас не було таких результатів виборів, як у сусідній Росії. Це дуже і дуже було б добре. Що стосується дати, в яку саме обрав рух нових сил проведення акції, на мій погляд, вона не вдала. Я б не проводив би особисто, я би мав вплив і не рекомендував би їм так само.
В зв'язку з виборами в Росії чи в зв'язку з датою кримського
і кримська дата, і Росія референду. Дата, тому що, повторюсь, заклики, якими вийшли учора учасники протесту, вони ніяким чином не стосувалися ні Криму, ні виборів у Росії,
ні війни.
Вони просто вимагали відставки Порошенка, повторюсь, і, як щойно говорив представник руху нових сил, ухвалення, до ухвалення законів, да, прийняття його остаточної редакції. Хоча вчора таких лозунгів, ну, можливо, і були, але вони не лунали так дуже голосно. Тому от саме в цю дату я б не проводив би. Тому що їхні дії, вважати, що вони завдали там величезної шкоди, розібравши конструкції, ну, вони б такими не є. Давайте говорити відверто. Але спекуляції однієї сторони і іншої з приводу таких дій учасників, вони
безумовно,
є. Їх використовують. Тому я говорю, що політтехнологи, коли планують такі акції, повинні ці всі небезпеки передбачувати. аби проти них і вони не були в кінцевому результаті використані. А так ми маємо на сьогодні, що проти них же і використали їхню ж акцію. І це не є нормально. І суспільство розділилося. От чому проблема.
От, до речі, це використання акції проти самих організаторів, коли можна назвати їх рукою Кремля, взагалі всіх, хто вийде в цю складну для України ситуацію, годину, коли Україна в умовах агресії і протестує проти влади. От наскільки це взагалі спрацьовує, якщо показувати
спрацьовує.
Ці дії?
Це справді спрацьовує, і як показують мої, ну не такі глибокі дослідження, а опитування, аналіз інформаційних повідомлень, коментарів у соціальних мережах, вони спрацьовують. Дійсно, це так і є. Тому що люди вірять в те, що це рука Кремля.
Що не треба розслідувати.
Не треба розслідувати ситуацію. Але в мене до них така є, таке є запитання. А як вирішувати нинішні проблеми, які є сьогодні в Україні, якщо вже навіть цього не проводити? Тобто я в цій ситуації закликаю і одну сторону, і іншу думати. Думати. Тому що найперша проблема, яку сьогодні треба вирішити в країні, це припинення війни. Я вважаю, в будь-який спосіб. Тому що п'ятий рік поспіль ми маємо військовий конфлікт на Донбасі. Він не вирішується.
Прямо так, в будь-який?
Що я маю на увазі під словом... Чекайте, що я маю під словом в будь-який спосіб? Сьогодні цей будь-який спосіб зводиться до тієї ініціативи влади України від 2015 року, це введення миротворчої місії. Оце і є цей будь-який спосіб, про який чомусь три роки мовчать, хоча заявка подана, і лише зараз почали говорити.
Ну, є нюанси вже в повноваженнях, мандаті тої місії, сценарій Путіна озвучений.
Місія ООН, вона єдина в своїх повноваженнях. Вона не може бути в одній країні такою, а в іншій іншою. Сьогодні в світі є 16 миротворчих місій.
Але принаймні там визначено точках... конкретно сторони протистояння. Бо...
От, до чого ми і дійшли, сторони протистояння. В будь-якій місії має бути сторона протистояння, одна та інша. В нашій історії сьогодні другої сторони протистояння немає.
По факту.
І Україна сьогодні, влада українська, не готова визнавати стороною протистояння не Росію, а там, ту територію, де відбувається конфлікт. Хоча вона за замовченням це вже зробила на мінських перемовинах.
Оскільки там є підписи...
Звичайно, тому що там стоять підписи Захарченка і Плотницького. Тому я й кажу, що давайте будемо відвертими, давайте будемо щирими з собою.
Але тоді місія зайде на лінію розмежування?
Ні, не зайде на лінію розмежування. Вона повинна зайти на всю територію. Я говорю, є чітко визначені рамки миротворчої місії. Я вивчав це питання дуже глибоко, скажімо відверто, неодноразово коментував. І в вашій студії, і в інших телеканалах саме це. Ну, це окрема велика розмова, але це треба вирішити. Тому я й говорю, що прояви масових акцій, які сьогодні відбуваються в Україні, вони є нормальними. Але вони мають бути спрямовані на вирішення першочергових конфліктних ситуацій в Україні, які є.
А хіба масова акція протесту може сприяти завершенню війни? Ну, тобто, коли в тилу починають протестувати.
Представники Руху нових сил говорять правильно, що світова практика говорить про те, що якщо влада не розуміє або робить неправильні кроки і суспільство незадоволене, то воно виходить на акцію протесту, збирається гурт людей, десятки, сотні тисяч, і говорять, ми так не хочемо жити.
Ну, принаймні, право на протест ніхто ще
не забрав. Ніхто не заперечував. Інше питання, як на це реагує влада. Сьогодні вона на це реагує в свій спосіб. А опозиція працює спів. У нас є внутрішня величезна криза в Україні, яку треба вирішувати. В такий спосіб вона вирішитися не може. В спосіб проведення акцій.
То значить, треба згуртуватися опозиції владі
однозначно.
Для з єдиною метою поки що
однозначно.
Як мінімум зупинити війну.
Свобода теж оголосила про свої походи з 3 квітня. От мені цікаво, як це все буде відбуватися. Я розумію, що опозиційні політичні сили, як парламентські, так і позапарламентські, ну я маю на увазі опозиційні демократичного табору, я так би їх розділив би. Вони сьогодні мають необхідність у індивідуальних походах у політику. Мають. Але якщо ви ставите на вагу, на важелі інтереси суспільства, то треба було б своїми знівелювати. Тому що зверніть увагу, чому з Рухом нових сил не виходять інші опозиційні сили, окрім Європейської партії України, яка була представлена.
Лідерство не поділять?
Певне, бояться. Так. Хоча це і є характерною рисою країни, де гетьманство.
Так, ну я думаю, що ми неодноразово будемо повертатися до цих тем, особливо напередодні виборів. Дякую вам за участь в нашій програмі. У нашій студії був політичний експерт Валерій Клочок, а з нами на зв'язку був член політради Руху нових сил Іван Слободяник. Ми говорили про протести у Києві. Ефірний час програми «Радіо Свобода» вичерпаний. У студії був ведучий Юрій Матвійчук. На все добре.